готові починати роботу. Порядок денний розданий вам. Кворум у нас є. Прошу, перш ніж ми почнемо, підтримати порядок денний, який вам розданий. Заперечень нема до нього. Будь ласка, шановні колеги, прошу увагу. Ніхто не буде заперечувати проти порядку денного. Не треба голосувати? Дякую. Тоді вважаємо, що ми його погодили. У нас є перше питання, верніше так, перших 5 питань порядку денного, це питання про включення до порядку денного сесії Верховної Ради проєктів законів України. Ми сьогодні, зараз не обговорюємо ці законопроекти, ми з вами лише рекомендуємо Верховній Раді до включення до порядку денного. Це законопроект про так звані деривативи 2284, це законопроект про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор 2285, це проект закону з довгою назвою, так званий анбандлінг, внесення змін до податкового кодексу 2359. Законопроект, три законопроекти, один основний, два альтернативних, про внесення змін до податкового кодексу щодо скасування військового збору 2252. І проект закону про внесення змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, також три закони. Основний законопроект 2190. Які думки будуть з цього приводу? Ми його не обговорюємо, ми лише включаємо до порядку денного. Ніна Петрівна, будь ласка.
Шановні колеги, доброго дня. Рекомендуючи для включення в порядок денний сесії, ми беремо на себе зобов'язання в певний строк розглянути їх на комітеті. Чи переконані ви, що всі перелічені вами законопроекти підтримуються урядом і особливо Міністерством фінансів? От всі, що ви перелічили. Тому що рекомендуючи, ми їх будемо розглядати протягом певного строку на комітеті.
Дякую, Ніна Петрівна, що ви так слідкуєте за тим, щоб думка уряду була врахована. Так ніхто не сміється. Я хочу наголосити на тому, що ми все ж таки є парламентом, є гілкою влади, який підзвітний Кабінет міністрів України, і тому питання про включення або не включення до порядку денного законопроектів – це наше питання. Безперечно, коли ми будемо розглядати їх про рекомендацію чи не рекомендацію Верховній Раді для прийняття за основу, ми врахуємо думку уряду також. Але щодо включення до порядку денного, мені здається, що це питання ми можемо вирішити без думки. Дякую. Будь ласка, хто за рекомендацію Верховній Раді для включення до порядку денного перелічених вище законопроектів? Пункти 1.5 порядку денного. Прошу голосувати та підтримати. Хто проти? Олександр Володимирович проти? Ні, давайте ми по порядку денному будемо йти. Хто утримався? Утримався? Ніна Петрівна. Олександр Володимирович, при всій повазі, давайте я буду вести засідання. Дякую. Переходимо до... Ні, так ми просто включили до порядку денного. Ми його не рекомендуємо ні для чого. Взагалі, тільки порядку денного. Так, наступне питання. Проект закону про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності, поданий народним депутатом Тимошенко Юлією Володимирівною, реєстраційний номер 2133. Автор присутній? Ви представляєте автора. Добре, тоді я хочу Ользі Валентинівні Бєльковій передати слово, як народному депутату, члену комітету, який вивчав цей законопроект, а потім вже обговорити його на комітеті.
Шановний пане Голово, шановні колеги, я, чесно кажучи, думала, ми почнемо трошки з іншого законопроекту, менше з тим. Сьогодні я маю честь вам доповідати про роботу робочої групи, яку я провела за дорученням голови комітету і за рішенням комітету по законопроекту, які стосуються унормування діяльності колекторських компаній. Як ви, напевно, знаєте, колекторські компанії насправді діють в Україні. Разом з тим, в законодавчому полі на сьогодні абсолютно не визначено межі, повноваження, зону регулювання, інституції, що регулюють ці компанії. Під час робочої групи майже всі, одностайно, всі стейкхолдери процесу, це і НБУ, і представники Офісу Президента, і представники Офісу реформ, всіх фінансових організацій, включає банківські організації, які також були запрошені. До речі, ми також запросили і колекторські компанії, але вони не з'явилися на засіданні робочої групи. Очевидно, вони сподіваються, що як і в минулій каденції, до їх питання не дійде, і так і не буде внормована їх діяльність. Я можу доповісти вам наступне, що ще за попередніх каденцій я займалася цим питанням і намагалася визначитись, який досвід міжнародний до нас підходить. Справа в тому, що не у всіх країнах колекторські компанії є суб'єктом окремого законодавства. В Європі є багато країн, де дійсно не існує законодавства окремого щодо колекторських компаній. Але там є директиви, які чітко визначають, що люди, які працюють у цих компаніях, які у них відносини зі своїми так званими клієнтами. Насправді питання стосується низки правочинів, які є проблемними. З одного боку, ми всі хочемо, щоб боржники повертали свої кредити в банк, виплачували за кредитами банківські установи. З іншого боку, багато з боржників, на відміну від юридичних компаній, фізичні особи не мають таких привілеїв, як реструктуризація, така стандартна процедура. І дуже часто буває, що колекторські компанії, вони зловживають своїм становищем. На робочій групі нам було окремо експертами, які займаються цим питанням, була доповідь про те, скільки було навіть доведено до самогубства людей. І це, безумовно, є болюча проблема у суспільстві. У законопроєкті, який сьогодні представлено на ваш розгляд, є така певна філософія, що колекторський бізнес має бути окремим бізнесом, який чітко регулюється взагалі на законодавчому рівні. У нього мають бути певні регуляторні норми, які обмежують, що може робити працівник колекторської компанії і що не може робити працівник колекторської компанії. І у законопроєкті ми намагалися це врахувати. Серед основних застережень, які звучали на робочій групі, основні були такі, які на сьогодні я не готова вам давати свою власну експертну оцінку, як би я вирішила це питання, але я розумію, що між першим і другим читанням ми обов'язково до цього повернемося. По-перше, це посилення кримінальної відповідальності. Чинні норми кримінального кодексу на сьогодні ніяким чином не дозволяють довести справу до завершення в суді щодо незаконних дій представників колекторських компаній по відношенню до боржників. Людям телефонують вночі, приходять до їх сусідів, розказують небилиці про фінансовий стан людей, фактично доводять людину до відчаю. І безумовно, ми як народні депутати намагалися зрозуміти, яким чином унеможливити такі кричущі факти діяльності. Друга частина – це щодо меж ліцензування, хто саме буде тією інституцією, яка регулює діяльність колекторських компаній. На сьогодні це може бути після спліта, це може бути або НБУ, можливо, інше міністерство, обговорювалась версія там щодо Мін'юсту. Тобто ми будемо в пошуках цього рішення. Представники боржників також наполягали на тому, щоб було більш чітко функціонал колекторів обмежено в частині там певних запобіжників. Але ну треба сказати, що це вже питання настільки довго знаходиться в Верховній Раді, що я би просила підтримати цей законопроект за основу і почати дуже широку дискусію буквально по кожному пункту щодо ліцензування, щодо інституції, яка буде регулятором, щодо там меж повноважень, обмежень і так далі. І я переконана, ми знайдемо нормальний компроміс. Щодо того, чи є цей документ готовий до першого читання. Однозначно так, окрім того, що треба норми в окремий закон спеціальний, це кримінальний кодекс, ми не знайшли нічого такого, чого би там не вистачало. На думку присутніх були якісь речі, які зайві, але ми їх можемо вилучити між першим і другим читанням. У роботі робочої групи також брав участь наш колега із Марусяк, і він також дуже активно приймав участь у обговоренні. І, ну, якщо ви б хотіли, пан Марусяк, можливо, ви доповните мою доповідь у цій частині. Одним словом, я прошу підтримати у першому читанні.
Добрий день. Я буду підтримувати цей до розгляду цей законопроект чисто в тій частині, щоб навести порядок з діяльністю колекторів і поставити їх в певні рамки для того, щоб вони діяли тільки в законній площині. Так що я буду його підтримувати до розгляду, а там будемо вже розбиратися, що є добре, що не добре.
Дякую. Давайте поговоримо. Хто хоче висловитись з приводу цього? Олександра Володимирівна, будь ласка.
Ну, по-перше, я хочу подякувати комітету, робочу групу під керівництвом пані Бєлькової, що ви розглянули цей законопроект. Дійсно, його історія більше як 10 років. Кожен раз лобі банків старається його зняти з розгляду. Але є історія, яку не треба повторювати. В Сполучених Штатах дуже-дуже довго не розглядали закон про колектори, які коли настала фінансова криза і поставили дуже серйозні виступи населення щодо беззаконної діяльності колекторів, зразу був прийнятий і вдвічі страшніший, жорсткіший законопроект про колекторів. І тому я дуже вам дякую і готові співпрацювати. Дійсно, є три питання. Перше, ми виписали, є пропозиції вже до комітету, ви можете їх оголосити при першому читанні, які розроблені з юристами, як чітко виписати кримінальну відповідальність, бо коли у вас вирізають двері, займають квартири, викидують з домів, це є кримінальна відповідальність, бо вона не дає права колекторської діяльності. Друге, це кому може бути підпорядкований. На жаль, це ваш законопроект, яким ви передбачили спліт, передачу цих повноважень Національного банку. Я почитала відгуки Національного банку до фінансового лізингу, до закону пане голови комітету. Вони теж пишуть, пане голово, вони теж пишуть, що вони не готові виконувати ті функції, які ви на них полягаєте в вашому законопроєкті. І тому нам треба прийняти політичне рішення. Якщо ми їм передали повноваження, і вони ні на що не готові, нам треба просто доповнити ці повноваження або змінити. Ближче колектори, дійсно, якщо передати, бо ми виконали ваш законопроєкт, коли включали цю норму. Ближче вони до виконавчої служби, тобто до Міністерства юстиції. Можна це зробити. І третє, це питання від всіх кредиторів, від людей, які, я вам наголошую, фонд гарантування в тому році продав і половина 19-го всі кредити валютні населення колекторам по вартості 1% вартості. Не запропонував купити їх людям. І тому вони звернулись з проханням включити в цей законопроект право першого викупу людині, яка є, має заборгованість. І то дякую вам дуже і маю надію на плідну співпрацю.
Дякую. Олександр Дубінський.
Доброго дня, шановні колеги. Вважаю законопроект дуже важливим. Єдине, що хотів би трохи розібратися більше в нагляді за колекторською діяльністю, що це за новий орган, який пропонується створити, бо мене це бентежить. Бо створення нових органів в Україні – це завжди і з одного боку і можливість для корупції, з іншого боку витрати бюджету, створення нових робочих місць для чиновників, яких президент вже заявив, що на 10% треба скорочувати. І третє, мені здається, що відбір, конкурси, формування нового складу, апаратна реформа не потрібна, тому що ми ж сподіваємося, що колись буде чесне і прозоре керівництво Національного банку, і воно може розумітися на тому, як контролювати роботу колекторів, якщо і виглядає це все як в спліті і контроль над фінансовими компаніями одночасно. Дякую.
Шановний колега, звертаю вашу увагу, що законопроект було підготовлено в момент, коли ще не було проведено закон про спліт. Відповідно, на той момент було незрозуміло, яка логіка подальша буде цього питання. Якщо ви подивитесь у статтю 3, то тут говориться наступне, що органами державного управління у сфері колекторської діяльності є Кабінет міністрів, а також центральний орган виконавчої влади у сфері колекторської діяльності. Насправді ж це буде або Мінфін, або НБУ, відповідно до того компромісу, який ми знайдемо між нами. Ніякого окремого регулятора у них точно не буде. Це можна навіть зазначити у рішенні комітету, якщо вас це хвилює. Точно, я точно проти цього, щоб був новий орган. І тут мається на увазі один із уже існуючих органів. До речі, Мін'юст, як не дивно, має певну логіку, чому саме вони могли би цим займатися, тому що у них є подібна діяльність по державним виконавцям. Але, безумовно, ми будемо радитися з Кабміном, хто з них візьме на себе ці повноваження.
Дякую. Хто ще хоче виступити? Ніна Петрівна, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, на якому етапі вступають колектори в роботу? І як зараз застосовується, от відносно все-таки кого більше, фізичних осіб чи юридичних осіб, який зиск від їх роботи, от, тобто, що зараз відбувається, який аналіз, можете сказати?
Дуже дякую, Ніна Петрівна, питання, тому що воно дуже важливо. Цей законопроект торкається щодо роботи колекторської фірм до заборгованості фізичних осіб. Окремо готують група адміністрації президента разом з міжнародними фахівцями законопроект, який торкається заборгованості юридичних осіб. Там зовсім інші механізми, це є світова практика. Колектори мають право, на жаль, зараз в Україні існує дві групи колекторів. Одна офіційно зареєстрована, друга бандитська група, яка це супроводжує. Дійсно, є проблема зафіксувати і передати це до суду, тому що міліція на визови не виїжджає. Зараз в більшості допомагають добровольці, які не дають виганяти сім'ї з квартир. Але це питання дуже болюче зараз. Воно торкається, коли колектор придбав або йому банк передав заборгованості, він в більшості їх купує, як я вам сказала, по вартості якої заборгованості, і потім колектор займається вже як господарською, в кавичках, діяльністю.
І спосіб, який він хоче.
Сьогодні, як він хоче, він може запугувати дітей, сказати, що ми тебе просто виймемо печінку. Все, що завгодно, нема покарання і нема правил, рамки, по яким вони повинні діяти. Це єдиний можливість це впровадити.
Шановні пані Ніна, я хотіла звернути увагу вашу на те, що за рішенням робочої групи також ми рекомендували вилучити всі згадки про боржників нефізичних осіб. Тобто це буде стосуватися... Ні, фізичні особи підприємці будуть також вилучені. Це буде стосуватися виключно угод між банком, кредитними установами і фізичною особою. Так і діє, в принципі, в усіх інших країнах.
Дякую. Скажіть, будь ласка, в мене питання до робочої групи. Чи знайомі ви з висновками, які отримані на цей законопроект, зокрема з висновком Національного банку України, я дозволю собі зацитувати. При цьому слід урахувати правову позицію Великої палати Верховного суду України з постанови від 11.09.2018 року щодо застосування законодавства у відносинах з відступлення права вимоги за кредитним договором. Ця позиція полягає в тому, що банк не має права відступати права вимоги за кредитом третім особам, крім як іншому банку або не банківській фінансовій установі, яка має відповідну ліцензію на здійснення фінансової послуги. Ураховуючи, що колекторську діяльність законопроект не відносить до діяльності з надання фінансових послуг, а за суттю вона не є такою, відчуження банком заборгованості за кредитними договорами на користь суб'єкта колекторської діяльності, який згідно з законопроектом не є фінансовою установою, буде унеможливлено як така. Тобто, по суті, ця модель, яка пропонується законопроектом, є мертвонародженою. Чи спростуйте, чи підтвердіть, будь ласка.
Ну, на засіданні робочої групи НБУ делікатно висловився щодо законопроекту. Скоріше потребує доопрацювання, аніж що це мертвонароджена версія. Да? Скажімо так, сам законопроект сам по собі не змінює норми цивільного законодавства. Боржники наполягають на тому, що у них має бути право першого самостійного викупу свого борга. Але навіть це їх пропозиція, але навіть у самому законопроекті на сьогодні цієї норми немає. Ми будемо її обговорювати. Що стосується позиції НБУ, мені важко сказати, чому вони так інтерпретують. Справа в тому, що на сьогодні вони чудово, банки переуступають свої права і фактично вони наймають факторингові компанії, і вже сьогодні це діє. Цей законопроект не змінює норми факторингової діяльності. Цей законопроект створює законодавчу базу для іншого типу діяльності і обмежує її у тому, що вони можуть робити або не можуть. Ми будемо шукати, ми врахуємо, безумовно, рішення Верховного суду, але на засіданні робочої групи такої жорсткої позиції не було.
Тобто, дивіться, як я розумію, я не був присутній, на жаль, на робочій групі, я ознайомився тільки з документами, але наскільки я розумію, якщо ми з вами створюємо нового суб'єкта, чи визнаємо за ним статус суб'єкта як колектора, а відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду, яка у нас є таким квазі-джерелом права, банки не можуть переуступати свої вимоги оцьому новому суб'єкту, який ми визнаємо за законопроектом, то ця схема взагалі не може працювати в принципі. Тобто ми з вами регулюємо те, що працювати в принципі не може, відповідно до позиції Верховного Суду, що базується на цивільних договорах. Те, що вони обходять це, але це ж інші трошки речі.
Ні, дивіться, насправді вона діє сьогодні, діє. Є окремі колекторські компанії, які є... віддільні, незалежні від банків, а є декілька банків, які всередині своєї установи мають окремий департамент, який фактично виконує функції колекторської діяльності. Да? Тобто намагання цього законопроекту – це, скажімо так, підсумувати діючий стан речей і обмежити колекторів у тому, що вони роблять. Я не думаю, що НБУ чи будь-який банк сьогодні може встати і сказати, що їм подобається ситуація, як є сьогодні. Там, де вибивають двері, і там, де людей доводять до самогубства. Це теж факт. Тому ми розглянемо всі пропозиції НБУ з тим, щоб і факторингові компанії, і колекторські компанії мали можливість діяти в рамках чинного законодавства і оновленого законодавства, і ми не збираємося нікого закривати, лише є намір обмежити певні види їх дій.
Дякую. Олександра Володимирівна.
Шановний пане голово, дякую, що ви задали це питання. Це дуже важливе питання, яке може бути і предметом розгляду вашого комітету. Це питання відношення до своїх функцій Національного банку. Скажіть мені, будь ласка, якщо 10 років тому назад, будучи радником голови Нацбанку Тігіпка, я почала писати закон про колекторів. Я перший раз зібрала колекторів. Національний банк не виконує функцію. Він що, не бачить, що більше як 10 років існують зареєстровані колекторські фірми, банки їм продають свої борги, продають. І це існуюча сьогодні ситуація. І писати, що це не існуюча модель, це просто робити вигляд, що у нас нема проституції і наркоманії. Ми знаємо, що вона є, але нема на неї закону. І тому я вам дуже дякую.
Але якщо ви приймете закон про заборону проституції, ще раз, це ж нічого не вирішить.
Якщо ви приймете закон на заборону,
она все равно будет. Вы либо ее регулируете и вставляете в рамки, в контроль, але защищаете тут, тут выгляд. Есть два питания, как в игорном бизнесе. Что вы ставите за задачу? Либо вы защищаете людей, либо вы притягиваете инвестиции. Если бы в законе про азартные игры вы поставили вторую, это в Европе в большинстве, притягивание инвестиций, защиты людей здесь нет, то в данном законопроекте это выполнение функции державы в защиту людей. И очень важное питание задала Юлия. Ой, пані Южаніна, я хотіла б, щоб ви почули. Це було обговорення на робочій групі. Цей закон не застосовується до боргів щодо комунальних послуг, телефонів і таке інше. Тільки відношення щодо кредитів і банків. Зауважте, будь ласка, ви дивитесь рекламу. Зараз дуже багато компаній, там Красава, да, оці небанківські фінансові установи, які сьогодні люди криком кричать і буду до вас звертатись до депутатів. Вони підпадають теж, бо дають їм кредити, які вони оформлюють на страшенні ставки. І от буду до вас звертатися.
Дякую. Міністерство фінансів, я бачу негативний висновок. Будь ласка, прокоментуйте.
Денис Олександрович, ну, поки що нам важко прокоментувати.
Так чи інакше, він розданий, тобто ви можете ознайомитись з ним. Хто ми ще тоді... хоче висловитись? Ніхто не хоче висловитись? Будемо переходити, будемо визначатися, да? Да? Дякую. Тоді я... У нас один законопроект, да? Альтернативних не було. Тоді я ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховної Ради до прийняття за основу проекту Закону України про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності номер 2133, поданий народним депутатом Тимошенком. Хто за, прошу голосувати. Ви рахуйте, будь ласка. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Так, переходимо до наступного рішення. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481, поданий народним депутатом Ковальчуком, реєстраційний номер 2288. Будь ласка, передаю слово автору.
Доброго дня, шановні колеги, пане голово. 22 вересня 2019 року набрав чинності закон України номер 1030 про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України. Ну, власне, всі ми з вами працювали над тим, щоб дати можливість власникам транспортних засобів перечекати цей складний період, не платити штрафні санкції у великих розмірах. Ми знаємо, це були суми розміром 170 тисяч гривень і відтермінували сплату штрафних санкцій до кінця 2019 року. Але він не запрацював до кінця або не запрацював по відношенню до всіх учасників, до яких ми, власне, і застосовували, і мали намір застосувати цей законопроект. Ми отримали чисельні звернення від власників транспортних засобів, які подорожували за кордон, і, власне, вони отримали штрафні санкції від працівників митної служби в розмірі 170 тисяч гривень. Для того, щоб уникнути подальшого розвитку подій передачі справ в суди, суди, до речі, коли отримали ці справи, рекомендували або дали таку відповідь, що розглядати подібного роду справи ми будемо, починаючи з вересня-жовтня 2020 року. Подібної практики в Україні не існувало. Тому, зважаючи на суспільний резонанс навколо проблеми митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією та розуміючи нагальну необхідність розв'язання цієї проблеми, з урахуванням інтересів усіх верств населення, прошу комітет рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до Митного кодексу України, поданий народним депутатом Ковальчуком та Гетьманцевим, прийняти за основу та в цілому, як закон України з необхідними техніко-юридичними правками. Власне, таким чином ми зробимо абсолютно рівні умови для всіх учасників і абсолютно всі, ті, що переміщуються на транспортних засобах в Україні або за кордон, не будуть отримувати штрафи в розмірі 170 тисяч гривень.
Дякую. Які питання будуть? Хто хоче обговорити? Питань нема. Законопроект дуже простий. Ніна Петрівна, будь ласка.
Для всіх учасників.
Взагалі два питання до вас.
Так.
Ви перший раз виписали неправильно проєкт закону, чим підставили і себе, і Верховну Раду, і президента. Зараз ви знову виписали не те, про що говорите. Ну, невже не можна було за цей час знайти спеціаліста, який би вам допоміг виписати і досягти цілі, яку ви збираєтесь? Ви ж хочете його за основу і в цілому приймати?
Так, звичайно.
Ну так і що? Знову більша категорія осіб, яка попадає під штрафні санкції, не випадає, тобто ви їй не надаєте права без штрафних санкцій далі користуватися авто. Це перше питання. Друге питання. Скажіть, будь ласка, а за цей період часу скільки складено протоколів, на які суми штрафів і що робити з тими людьми, на яких уже складені протоколи? Як ви по відношенню до цих людей збираєтесь поступати? Адже закон не може мати зворотньої сили. І що вже пройшов великий проміжок часу? Як бути з тими людьми, які уже, на яких вже складені протоколи? Це друге питання. Але перше, саме головне, знову неправильно виписаний текст.
Дякую за запитання, Ніна Петрівна. Ми проводили неодноразово зустрічі, в тому числі, не можу пригадати, чи були ваші помічники, ми проговорювали цей законопроект із секретаріатом, і є висновок Головного науково-експертного управління, і, як ви правильно сказали, ми не один раз переробили цей текст законопроекту для того, щоб урахувати всі необхідні кроки, і для того, щоб уникнути подальшого штрафування. Щодо виписаних протоколів, їх на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, є вже близько 60 виписаних протоколів. І два з них вже звертались за рішенням суду. Ще раз, суд повідомив про те, що розглядати справу будуть не раніше вересня-жовтня наступного року. Розуміючи те, що можливо Верховна Рада прийме законопроект, який буде справедливим для всіх учасників, і цей законопроект саме є таким, який врегульовує це питання. І з 1 січня або найближчим часом запрацює новий законопроект, який розробляється зараз, який врегулює питання розмитнення транспортних засобів.
Я дякую за пояснення. Ви не праві. Я бажаю колегам прийняти ще один законопроект і ще раз наказати саме себе і президента. Все, що я можу сказати. Допомагає виписати цей проєкт закону. Будь ласка, будьте уважніше, ви ж професійні люди. Ви знову допустили помилку.
Ніна Петрівна, той же, хто не робить, тільки не помиляється. Ви ж це знаєте на прикладі системи електронного адміністрування пального, реалізації пального, так? Ті помилки, які ми зараз з вами виправляємо, помилки, допущені попередньою владою. І ми доопрацьовуємо. Тому давайте доопрацьовувати разом і не ставати на шлях конфронтації, а навпаки підтримати один одного.
Але моє відношення зовсім інше до цієї теми, якщо вам цікаво. Тому ми ще самі.
Ну, бачите,
для того, щоб вони розмитнили.
Відношення змінюється в залежності від місця, яке ви займаєте. Ольга Белькова.
Ніна Петрівна, від імені опозиції, прошу вас тоді, якщо ви дійсно розумієте, які помилки тут є у цьому законопроекті, ну я особисто хотіла би поставити крапку і все ж таки їх виправити, якщо ми можемо, на вашу думку, це зробити зараз. Ну, чесно зізнаюсь, я не маю такої кваліфікації, щоб дати йому оцінку, але чуючи цю розмову, я би хотіла сказати, що... Ну, ми просто зобов'язані як комітет це зробити. Тому я з радістю, я дуже зацікавлена почути вашу позицію щодо конкретних норм. Чи не могли б ви все ж таки їх озвучити?
Я свою сказала. Я проти взагалі прийняття таких змін. Тому я не можу вам зараз проговорити з професійної точки зору. Я вважаю, що якщо люди беруться за це питання, в них має бути достатньо професійного досвіду, щоб викласти це в проєкті закону.
Ну, Ніна Петрівна, на нашу думку, цей закон викладений таким чином, що... Да. Спасибі вам. Дякую. Дякую.
Дякую. Обмінялися думками. Переходимо до голосування. За основу та в цілому пропонується цей законопроект. Ставлю на голосування проект рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді за основу та в цілому проекту закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481, номер 2288. Хто за, прошу підтримати. Хто проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Далі. Переходимо до питання номер 8. Розгляд питання спеціального відкритого засідання комітету щодо обговорення кандидатур до Ради Національного банку України та розгляд проекту постанови щодо призначення членів Ради Національного банку України. Ми документи всі вивчили, які є щодо претендентів, і я пропоную просто зараз без будь-якого обговорення провести рейтингове голосування по списку, як цей список розданий всім депутатам. Не буде заперечень? Не треба по кожній?
Я думаю, що не треба голосувати по кожній кандидатурі, але єдине, що якщо мені подобаються три кандидати, я кожного разу можу проголосувати, так?
Так.
А потім рахую
мені. Ми можемо за всіх, а хто найбільше набере?
Що?
Якщо можна, я тоді уточню. Ми голосуємо за кількість там, за різну кількість із означеного списку, але тоді, якщо рейтингово, то очевидно, там три найкращих виносяться далі згодом, чи як?
Один.
Один?
Один, який набере більше кількість голосів.
Якщо його зал не затверджує, тоді той, хто набрав другий?
Ні, я маю на увазі, що
тоді повернемося до засідання цього і проголосуємо ще раз, чи проведемо новий конкурс?
А, тільки ті, які наберуть рівну кількість, так?
Рівну кількість раз проголосуємо, так. Да. Так, секретаріат готовий? Секретаріат готовий чи ні? Готовий. Адже Вітін Станислав Михайлович. Хто за? Раз, два. Проти? Утримались? Да, давайте просто за. Давайте пройдемо просто за, да? Да. Боярчук Дмитро Євгенович, хто за? Жодного. Бураковський Ігор Валентинович, хто за? Раз, два, три. Горбаль Василь Михайлович, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять. Гриджук Дмитро Миколаєвич. Ніхто. Денисенко Анатолій Володимирович. Ніхто. Дюк Ростислав Ігорович. Один. Зубрицька Наталія Борисівна. Один. Клімов Андрій Віталійович. Кобзев Олег Миколаєвич.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Скільки?
9.
Корнійчук відсутній. Відсутніх я пропоную взагалі не голосувати, бо вони ж, да? Кузьміна Світлана Миколаївна. 1, да? Лихіцька Євстахія Петрівна. 1, 2, 3, 4. Пинзеник Віктор Михайлович. Пинзеник Віктор Михайлович. Прозоров Юрій Володимирович. Раєвський Константин Євгенович. Соболєв Борис Володимирович. Суслов Віктор Іванович. 2. Цибін Сергій Петрович. Шапран Віталій Сергійович. Ярицький Олександр Анатолійович. Так, ставлю на голосування рішення. Рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про внесення змін до складу Ради Національного банку України. Комітет своїм рішенням рекомендує прийняти за основу та в цілому проект постанови Верховної Ради України про призначення членів Ради Національного банку України, призначуючи членом Ради Національного банку України Шапрана Віталія Сергійовича. Хто за, прошу підтримати та голосувати. Хто проти? Утримався? Троє утримались. Четверо? Ну, рішення прийнято. Дякую. Переходимо далі. Проект закону про фінансовий лізинг, номер, чарівний номер 4-1. Так, зараз, одну хвилинку. Да. 4-1. Якщо не буде заперечень, я доповім цей законопроект. Законопроект викладає в новій редакції закон України про фінансовий лізинг. Законопроект, який вже довгий час просив ринок від нас, ринок фінансового лізингу. Законопроект отримав позитивні висновки від всіх тих, до кого ми зверталися з ними, від Національного банку, Головного науково-експертного управління, Комітету з питань євроінтеграції, антикорупційного комітету. Проблема в тому, що закон сьогоднішній про фінансовий лізинг, він протягом досить тривалого часу вже діє і має досить велику кількість суперечностей. Власне кажучи, потреба обумовлена в цьому новому законі необхідності привести українське законодавство в відповідність з сучасними практиками та кращим світовим досвідом та усунути суперечливі дефініції, які на сьогодні існують, і колізії, які на сьогодні існують в законопроєкті. Над законопроєктом працювала робоча група під головуванням Елли Репіної. Я там є деякі незначні зауваження, да, які ми можемо врахувати до другого читання. Да? Будь ласка, Олександр Володимирович.
Дякую, Дмитро Олександрович. Це дуже важливе питання, фінансовий лізинг. Але ви знаєте, коли я ознайомилась з цим питанням, вашим законопроєктом, то у мене виникає питання, ви остаточно хочете закінчити українську промисловість? Тому що у всій економічній політиці є два види лізинга – фінансовий і оперативний. Оперативний лізинг – це коли даєш на якийсь короткий час або на збір урожаю
техніку і на цьому заробляєш. На цьому дуже багато працювало українських виробників сільськогосподарської техніки, даючи, якщо не може взяти фермер там якийсь комбайн, вони брали його в оперативний лізинг. Фінансовий лізинг – це лізинг, який я беру в розстрочку. Тобто я його беру, це буде моя власність, і я погодженими частками розплачена сплачую. Що вводить вас законопроект? Раніше це мав можливість робити виробник. Тепер ви вставляєте між виробником і тим, хто отримує прокладку, який називається, повинен на заводі купити цю техніку, а потім заробляти на тому, що він її дає. Це може бути, а це не є обов'язковим. Ви не даєте, не залишаєте можливості українському виробнику це використовувати. По-перше, по-друге, фінансовий лізинг – це не може бути просто фінансова послуга. Це послуга консалтингова, це не фінансова. Тому що там в більшості я його обслуговую, поки я за нього плачу, якщо це оперативний. Там це не фінансове відносин, це один із видів оренди, який йде більше фінансово. І тому, на мій погляд, цей законопроект, якщо ви його приймете в першому читанні, треба убрати ті прогалини, які сьогодні ви будете створювати неможливості роботи для української промисловості. Дякую.
Дякую. Володимире, я вам поясню концепт взагалі фінансового лізингу. Дивіться, дійсно, у нас перша редакція закону про лізинг містила два види лізингу – оперативний та фінансовий. Але якщо ми з вами виділяємо як окремий вид фінансової діяльності оперативний лізинг, ми з вами, намагаючись зробити краще, ми робимо гірше. Чому? Тому що ми фактично підводимо під досить жорстке регулювання фінансової діяльності, ми підводимо з вами просту оренду. Бо оперативний лізинг, я як, можливо, дійсно не глибокий фахівець фінансового лізингу, але як юрист зі стажем, я вам можу авторитетно заявити, що істотно оперативний лізинг від оренди не відрізняється аж нічим. І якщо ми з вами говоримо, що оперативний лізинг – це є діяльність, яку треба жорстко регулювати на рівні, скажімо так, Національного банку, на рівні тих правил, які встановлюються додатково до компаній, які працюють з залученим капіталом, то ми з вами навпаки позбавляємо цього інструменту і виробника, і бізнес, який їм є доступним. Фінансовий лізинг – це є окремий вид діяльності і підлягає більш жорсткому регулюванню, окремому регулюванню, саме тому, що це діяльність на залучених коштах. Люди беруть кошти, чи свої, чи залучені, за рахунок цих коштів придбають техніку, і техніку цю передають третім особам. Це є фінансова діяльність, яка потребує особливого регулювання, яке, власне кажучи, ми і сьогодні воно регулюється окремим законом про фінансовий лізинг. І ми просто пропонуємо усунути ті неточності, які є сьогодні в законодавстві. Тому мені здається, що саме такий підхід є правильним. Виробник ніяким чином не позбавлений цього інструменту, оскільки він може продати техніку в розстрочку і оформити це договором поставки з розстроченням платежу чи договором купівлі-продажу з відповідним розстроченням. І це повністю відповідає чинному законодавству. Саме тому, а от залучати гроші і за рахунок цих грошей проводити фінансову діяльність, мені здається, повинні окремі компанії, як це відбувається у всьому світі. Дякую. Хто?
А все-таки поясніть, будь ласка. Тобто оперативного лізингу не буде, це буде звичайна оренда тепер. Не буде взагалі цього терміну і договору оперативного лізингу?
Дивіться, оперативного лізингу вже немає, я не хочу вас розчаровувати. Але чому? Зміни до закону були внесені, дівчата, я не пам'ятаю в якому році, але вже років 10 точно.
Як це років 10?
Будь ласка. Будь ласка, я уточніть це питання.
Стаття законопроекту говорить, частина третя, відносини, що виникають на підставі договору оперативного лізингу, регулюються податковим кодексом та загальними положеннями цивільного кодексу про найм, оренду, зарахування, а хто ж я забороняю?
Лізинг, це фактично є оренда.
Просто відокремлюється, це одне відносини.
Фінансовий лізинг, це є фінансова діяльність. Оперативний лізинг існує і існував на рівні податкового регулювання великого протягом значного терміну часу.
Тобто залишиться оперативний лізинг для суб'єктів господарської діяльності, які ж виробляють ту ж саму сільгосптехніку. У нас конкретне питання. Чи не залишиться?
Оперативна оренда не постраждає. Вона зараз регулюється, як колега правильно сказав. Цивільний кодекс,
доброго дня всім. Мене звуть Ольга, лізингова асоціація. Ми розробляли цей закон багато років, і я можу відповісти на запитання, які виникають зараз. Дивіться, оперативну оренду ми не чіпаємо. Це окремий вид права від... Оперативний лізинг і оперативна оренда, вони у цивільному і податковому кодексі прирівняні. Тобто це не є фінансова послуга, так? Оперативна оренда, оперативний лізинг – це є тотожні поняття. Фінансовий лізинг – це є фінансова послуга. Він регулюється наразі законом про фінансовий лізинг, який був прийнятий 97-го року з поправками 2003-го року. Тобто є відповідно до закону про фінансові послуги та ринок фінансових послуг України, фінансовий лізинг відноситься до фінансової послуги. Тобто тут ми з вами нічого не змінюємо. Оперативна оренда залишається оперативною орендою. Наймом. Ми ніяким чином не регулюємо цим законом ці правовідносини. І я вас запевняю, що права та правовідносини сільхозвиробників і інших виробників залишаються такими, як вони є. От в чому сутність фінансового лізингу? Ні в якому разі тут немає спекулянтів, бо я вам поясню, бо для цього необхідні гроші. От як працюють наші лізингові компанії стандартні? Буквально два слова. В нас є капітал, як правило, це капітал, іноземні інвестиції, да, материнські компанії дають гроші. Ми не залучаємо гроші від населення, це дуже важливо. Тому ми не так зарегульовані, ці компанії не так зарегульовані регуляторами. І ми ці гроші інвестуємо в об'єкти, наприклад, купуємо сільхозобладнання, або автомобілі, або інше обладнання, які хоче клієнт. Тобто клієнт приходить і каже, в мене от такий бізнес, мені необхідно там 5 автомобілів, так? І ми даємо йому ці гроші. Тобто ми не є спекулянтами, ми просто отримуємо відсоток за це, так?
Одне питання, дуже важливе, це дуже гарно і це повинно бути, але там, де ми маємо гласарій, я читаю, продавець – це фізична особа або юридична особа, у якої лізингодавець набуває річ з права передачі власності. Тобто підприємство не може бути лізингодавцем, він повинен передати на власність тільки вам. От о чому я говорю. Ні, це неправильно. Я можу особисто, це торкається, вони купують іноземну техніку. А якщо український комбайн і сільськогосподарська техніка, її беруть наші фінансові лізинги.
Я вам поясню, якщо ви хочете як власник, як продавець, напряму продати, продавайте, ніхто ж не... Є у вас це право, ніхто не забирає в цивільному кодексі у вас цього права.
Ні,
ніхто не забирає цього права. Ну, будь ласка.
Дозвольте, я поясню, все ви кажете. Дивіться, лізинг складається з двох таких операцій. Лізингова компанія – це... Ні, просто щоб ви розуміли, що ви можете так само купити, продати, або власник техніки...
Так. 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 Він напряму зараз має можливість передати...
Кажу вам, якщо є статус фінансової установи, яка має право надавати фінансовий лізинг, так. Але для цього треба зареєструватися в Нацкомфінпослуг. З наступного року треба буде реєструватися в Нацбанку, так? Тобто, якщо є статус, будь ласка, не потрібно спеціально у когось купувати цю техніку. В тому то й справа. Тому необхідні...
Все, дякую. Дякуємо.
Він не хоче, йому не треба. Це
дякую
не його,
представнику
це не його
асоціації лізингової за роз'яснення. Давайте переходити вже визначатися. У нас ще є деякі питання, нам треба все встигнути сьогодні.
Чому? Ми їм даємо ці ресурси?
Для людей не визнано. Так, я ставлю на голосування, якщо ніхто не буде проти заперечувати, рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді за основу проекту Закону України про фінансовий лізинг номер 4.1. Хто за, прошу підтримати. В першому читанні за основу. Хто проти? Утримався? Один утримався. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного рішення, до наступного питання порядку денного. Пропоную обговорити обидва питання, 10 та 11 разом. Це законопроекти ФАТКа, так звані. Ми з вами голосували комітетом, аби їх прийняти за основу та в цілому Верховною Радою України. Нам це не вдалося зробити в залі, тобто вдалося це лише за основу. І сьогодні ми з вами повертаємося до цих законопроєктів. Я прошу Ярослава Желізняка, який відповідає за робочу групу по підготовці цих законопроєктів, доповісти. Вчора у нас був останній день для подачі поправок. Там дуже невелика кількість поправок, наскільки мені відомо. Будь ласка.
Шановні колеги, у нас насправді є два законопроєкти. Є податковий законопроект, який подано 11 правок, і всі 11 враховані, так що законопроект став ще кращим, і всі зауваження до нього враховані. Буде ще додаткова технічна пропозиція до обох законопроектів, я її зараз озвучу. До законопроекту, який вносить зміни в інші закони, подано лише дві правки, по факту вона одна по суті, вона стосується зміни, там більш уточнення щодо договорів, проведена консультація з Міністерством фінансів, і вони дуже просять не вносити ці зміни, так як вони порушують, ну скажімо, той текст, який був домовлений із Сполученими Штатами Америки, в принципі, для подальших дій. І окрім цих правок, взагалі було дві правки, так вони пропонується їх не враховувати. Єдина пропозиція, так як вже у нас є друге читання, у нас в обидвах законопроєктах, в перехідних положеннях прописано, що він вступає в силу не раніше, ніж і далі назва законопроекту про ратифікацію. Ратифікацію ми вже проголосували, вона вже підписана президентом. Для того, щоб просто це було юридично більш грамотно, пропонується в перехідних положеннях просто написати, що цей законопроект набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. Крапка.
Дякую. Хто хоче обговорити питання? Ольга Белькова. Всі разом.
Всі разом. Ну, пане голово, дякую, що дослухались до думки опозиції.
Ми дослухаємося.
Звичайно. На підготовку до другого читання, як ви можете побачити із таблиці, опозиція системно підійшла до підготовки своїх правок. Я дякую робочій групі і працівникам секретаріату, що врахували більшість наших поданих правок. Я хочу дати пояснення по суті поданих мною правок до законопроекту 2102. Цей законопроект, у ньому фактично я просила вилучити словосполучення «міжвідомчі договори». Тому що ФАТКа сама по собі ми вже ратифікували, вона є відповідним актом, який ратифіковано Верховною Радою. І мене трошки засмучує цей вислів «міжвідомчі договори». Разом з тим я розумію, що міністерство буде наполягати. В залі я висловлюсь по суті. Я все ще вважаю, що в нашому законопроекті мало би бути виключно ратифіковані саме Верховною Радою всі угоди, а не міжвідомчі договори. Я вважаю, що так більш правильно, і головне експертне управління, воно висловилось теж на цю користь. Разом з тим, не буду блокувати, скажімо так, подальший розгляд, і пропоную підтримати у другому читанні.
Да.
Дякую ще раз за, по-перше, за вашу роботу. У нас насправді всі правки подані представниками не коаліції. Пані Ольга Бєлькова подала більше всього правок, і ну, всі, окрім двох, цих не враховані. Ми знову ж таки провели консультацію. Да, враховані, пробачте, враховані. Ми провели консультацію з Мінфіном, дуже просить залишити редакцію цієї норми, так як вона погоджена.
Тому річ в тім, що ми розуміємо, що цей закон приймається не тільки під факту, а приймається і під двіщі угоди MCA, Country by Country, MCAA, CRS, тобто про автоматичний обмін податковою інформацією. І нам ті ж самі норми фактично потрібні і для цих угод. І, власне кажучи, це була наша обіцянка на виборах, що ми забезпечимо міжнародний обмін інформаціями і унеможливимо те, щоб хтось ховав гроші свої за кордоном на офшорних рахунках, в тому числі. Тобто це все...
Пане голово, я погоджуюсь з вами, що обіцянки треба виконувати. Однак у цій залі є присутні представники дуже різних політичних сил. Обіцянка Батьківщини була у тому, що дійсно відкрити, але з розумінням того, які наслідки будуть для всіх громадян. Не всі угоди однакові, FATCA не зачіпає прямо інтереси українських громадян, всі решта угод вони зачіпають. Є, я не побоюся цього сказати зараз, у цій залі є на сьогодні питання щодо того, що повинна спочатку бути амністія податкова, нульова декларація і потім повний обмін відомостями, або навпаки. Розумієте? Тому це дуже важливе питання, і я би хотіла, щоб наш комітет розглядав це питання, розуміючи всі наслідки. Тому я свої правки подала, відстоюючи інтереси українських громадян, але коаліція вирішила
поїхати. Відстоюючи інтереси невеликої кількості українських громадян.
Всі громадяни України, вони, знаєте, цінні для України.
Так, я саме погоджуюся. Але я хочу повідомити вас про те, що ми проводили консультації з Міністерством фінансів щодо законопроекту про амністію капіталів, так званого, чи яка б в нього назва не була. І ми погодили, що цей законопроект Кабінет міністрів внесе найближчим часом до Верховної Ради. Так. А як ви знаєте самі, впровадження оцих угод міжвідомчих, про які ви говорили, воно займе досить тривалий час, тому навряд чи ми їх запустимо в 2020 році. Дай Бог, щоб ми до 2021 були готові. Ніна Петрівна, будь ласка.
А я розумію і маю іншу інформацію від Міністерства фінансів, що після того, як ці закони вступлять в законну силу, в дію, у нас вже за 20-й рік ми маємо отримувати інформацію щодо рахунків фізичних осіб громадян України. І ця інформація, звісно, може бути оброблена лише в 2021 році, але за 2020 рік вона буде уже надходити в наш контролюючий орган. Тому, пане голово комітету, от дивіться, ви зараз знову посміхалися, коли шановна Оля акцентувала увагу, що більшість громадян, звичайних, а бізнесменів особливо, мали рахунки за межами України без отримання ліцензії на те. Багато хто із звичайних громадян навчав колись дітей, відкривав рахунки і там акумулював якісь кошти. На той час не було обмеження щодо цієї можливості, яка зараз є по валютній лібералізації – 50 тисяч євро в рік. Тоді взагалі такого не було. Мені здається, ми просто не усвідомлюємо, яка частина людей, які працювали, мали такі операції і не інформували, не отримували індивідуальну ліцензію. Тому, ну, справді, якщо це амністія капіталів, таке не дуже приємне слово і не дуже сприймається МВФ, то це одноразове декларування, нульове декларування має бути проведено хоча б виходячи з цієї точки зору, щоб люди... Домили і не несли потім відповідальності, яка зараз буде встановлена. Тому, звісно, якщо є така домовленість і розуміння, щоб найшвидшим часом потім все ж таки рухатися по одноразовому декларуванню, ну це було би правильно. В іншому випадку...
Будь ласка, Ходаківський.
Дякую за конструктивну позицію. Ну, безумовно, у нас ключове питання, яке пов'язане з цими змінами, з коментарями, висловленими шановними народними депутатами, це можливість підписання CRS-стандарту і доєднатися до MCAA, тому що без цих правок ми не зможемо цей процес розпочати і не зможемо укласти цю міжурядову угоду. Я хочу звернути увагу на те, що ми ж передбачаємо можливість обміну інформацією, ну, умовно кажучи, по банківській таємниці, по депозитарній системі, не по будь-якій міжурядовій угоді, тільки та згода, яка йде на виконання міжнародного договору, згоду на який дала Верховна Рада. Тому це все одно буде певне обмежене циркулювання цієї інформації. Ми врахуємо, да, законопроект, який зараз розробляється по нульовому декларуванню, ми врахуємо всі речі, про які ми зараз говорили, і там максимальний режим той, який потрібен, щоб не попали під дію закону, ну, ті ситуації, про які ви кажете, не потрібно, ми спробуємо максимально врегулювати. Але в даному випадку, от по цим правкам, ми дуже просимо, щоб все-таки ми залишили міжвідомчі угоди в рамках договорів, згоди на обов'язковість, наданої Верховною Радою. Це нам дозволить розблокувати процес. Все одно це буде обмежене застосування.
Дмитрій Олександрович.
Дякую. Ніна Петрівна.
У мене ще одне питання до першої поправки по законопроекту 2103. От я звертаюся до Міністерства фінансів, тому що наші спеціалісти, з якими ми працюємо, говорять, що не можна вносити поправки до статті, до пункту 1.3 статті 1 податкового кодексу, тому що це стала норма, і щодо, наприклад, судового збору, який не регулює податковий кодекс, там багато чого не вказано, і ми її не змінювали принципово для того, щоб не розрушувати конструкції цієї статті. Для чого внесли колись поправку, я не розумію. І якщо ви її погоджуєте, і що це не спотворює норми податкового кодексу, я не проти, але я акцентую, що ми в минулому скликанні також намагались туди побільше всього внести. І ваше було заперечення, що змінювати цю статтю, цей підпункт, не можна.
Ніна Петрівна, можна я відповім як автор правки? Насправді це та зміна, яку ми з вами вже проголосували, коли голосували цей законопроект до першого читання, це було в рішенні комітету цього законопроекту. Її суть, я думаю, що дуже проста, це для того, щоб у нас комплексна ця перевірка не була в розрізі податкової. Це технічно, знову ж таки, запобіжник, щоб у нас не виникало там якісь подвійних трактувань цієї норми. Але, наскільки мені відомо, Міністерство фінансів і податкова не проти такої зміни, ну, такого уточнення. Але я з вами погоджуюсь, що, ну, бажано нам на майбутнє не вносити зміни от в ці статті просто для того, щоб забезпечити сталість податкового кодексу і унеможливити різні неточності, які можуть виникнути через зміни там цього пункту.
Міністерство фінансів.
Ми не заперечуємо проти цієї правки щодо внесення змін в статтю 73.6, доповнивши окремим пунктом.
Дякую. Давайте тоді, Оксана, коротко. Будь ласка.
По-перше, я хочу наголосити в тому, що Батьківщина не є опозиція, поки що. Ми не перейшли красну черту тих домовленостей. І зараз ви бачите, що наш член нашої команди дуже багато співпрацює і допомагає в частині, щоб закони були краще. І дякую вам, що ви прислухались по цим двом законопроектам, тому що дуже фахово ми зробили зауваження, їх не можна було голосувати в цілому, ви це бачите. Я би просила вас дуже уважно... Тише, можна, пожалуйста? На сьогоднішній день вже більше року існує ситуація, коли ми американцям надаємо інформацію, вони нам не надають. В нашому скликанні блокували проходження цього законопроекту, дуже багато людей не хоче мати цю інформацію. Але прислуховуйтесь до застережень, які сказала Бєлькова. Якщо ви тільки пропустите міжвідомчі домовленості, вони не можуть бути. Це ратифіковано Верховною Радою, тільки ці домовленості мають працювати в законі. Додатково не було погоджено домовленості. Ми можемо з вами мати ситуацію, ви говорите, що це буде торкатись якихось дуже багатих людей. 2179, що ви проголосували в першому читанні, це торкається кожної людини. яку СБУ може назвати завтра терористом. Прочитайте його, будь ласка, уважно. Все ж таки прошу прислухатись до пана Бєлькової і виключити розуміння тимчасових угод, міжвідомчих угод. Дякую.
Дякую. Отже, по порядку. Ставлю на голосування рішення. Прошу. Ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді. Будь ласка, увагу, колеги, увага. А що, ти не согласовував з ним?
Ніна Петровна, я на стороні комітету. Чому? Тому що ми завжди пишемо, що якщо між державними договорами передбачено інше, ніж в цьому законі, діє міжвідомчі, міждержавні договори. І тому ми маємо можливість вносити зміни в податкових...
Шановні колеги, по першій правці за законопроект 2103, я запевняю вас, що Міністерство фінансів бачило, більш того, воно бачило це в рішенні комітету до першого читання, і воно, наскільки я знаю, бачило і це в таблиці до першого, до другого читання. Якщо у нас нема заперечень, прохання винести цей законопроект в такій редакції, єдине, що з правкою просто поправити це перехідне положення, прибрати вже вступ в дію закону, ну, для того, щоб ми не не робили технічних помилок.
Секретаріат зможе виправити таблицю на основі нашого рішення, окремого голосування. Так, як сказав Ярослав, щодо строку вступу в дію закону. Треба окреме голосування. Спочатку, да, проголосуємо.
Ставлю на голосування поправку першого заступника голови комітету Ярослава Железняка до проекту закону номер 2102 в запропонованій ним редакції щодо перехідних положень. Хто за, прошу підтримати. Прикінцевих, вибачте. Прикінцевих положень? Прикінцевих положень. Дякую. Рішення прийнято. Ставлю на голосування поправку народного депутата Железняка до проекту закону 2103 щодо прикінцевих положень в запропонованій редакції. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримались. Рішення прийнято. Дякую. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до деяких законів України в зв'язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил застосування положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків FATCA, реєстраційний номер 2102. Хто за, прошу підтримати. Хто проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України в зв'язку з ратифікацією угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил застосування положень закону США про податкові вимоги до іноземних рахунків FATCA, реєстраційний номер 2103. Хто за, прошу підтримати. Хто проти? Утримався? Ніна Петрівна, ви проти чи утримуєте? Ви за. Все, одного голоса прийняти.
Дякую, колеги.
Дякую. Переходимо до останнього питання порядку денного. Проект закону України про бюро фінансових розслідувань. Реєстраційний номер 12082. Друге читання. У нас проходила велика кількість робочих груп. Я збився, скільки. У нас велика кількість правок, більше 600 правок, з яких третина врахована. Я прошу доповісти по цьому законопроекту керівника робочої групи Василевську Смаглюк. Будь ласка.
Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Ми дійсно провели велику роботу із залученням широкого кола експертів. Це були і вітчизняні експерти, криміналісти і фінансисти, також співробітники наших іноземних донорів, посольства США, міжнародні експерти, консультативна місія ЄС. Брали участь і представники Мінфіну в розробці і в підготовці до другого читання цього законопроекту. Важливі моменти, які ми врахували, це обов'язковість конкурсу, обов'язковість граничної чисельності, обов'язковість прописування в законопроєкті розмірів зарплат, про які Міністерство фінансів в шоці від нас. Ми також прописали тренінговий центр і забезпечили Кабінет міністрів забезпечили умову створення Кабінетом міністрів Центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації Бюро фінансових розслідувань. Проговорили, що це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Окрім цього, ми намагалися, попри увесь спротив, ліквідувати економічні підрозділи в інших відомствах для того, щоб тільки Бюро фінансових розслідувань могло займатися цими питаннями. У нас залишилось три такі спірні моменти, які би я хотіла винести на розсуд шановних колег. Перше – це військові звання. Це правка нашого колеги Іонушаса. Ми згодні, що це люди, вони будуть займатися розслідуванням, їм потрібні певні гарантії, це підвищує їхню статусність. Тому ми би хотіли все-таки, щоб комітет врахував цю правку. Я хочу передати слово колезі Іонушасу, а потім поверніть мені це слово, я продовжу по проблемним питанням. Дякую.
Дуже дякую за можливість захистити свою правку. Я хотів би зазначити, що в запропонованому проєкті передбачається лише 5 спеціальних звань, і мені здається, що це дуже невелика кількість, враховуючи те, що досить міцний, відповідно до законопроекту, планується орган. І хотілося б все ж таки розуміти, що молодий спеціаліст, який приходить на роботу до Бюро фінансових розслідувань, він має бачити перспективу. Тому я просив би все ж таки мою правку, яка має номер 349, розглянути. Якщо є зауваження з боку народних депутатів, членів комітету, то буду дуже рад відповісти на питання.
Дякую. Ця правка, Сергій, також вона рекомендована нашими юристами Верховної Ради для врахування. І прошу вас підтримати цю правку по спеціальним звання.
Що ми розглядаємо? У нас таблиці є? Що ми розглядаємо? Концептуально розглядаємо.
Це правка 349, я бачу, що вона в таблиці є.
Що у нас зараз робимо? Ви просто оголошуєте, чи ми розглядаємо вже до другого читання?
Розглядаємо до другого читання.
А де це?
Прислали
рівно, я без 10 йшла 11 сюди, і без 11 отримала таблицю.
Ні вчора, ні сьогодні
таблиці не було.
Шановна Ніна Петрівна, в 9 ранку я надіслала таблицю всім.
Вам покажу чат.
І була таблиця станом на вчора, на 5 вечора.
Можна вивчити за 5 хвилин, ви помиляєтесь.
Дивіться, Ніна Петрівна, давайте будемо справедливі. Вам надіслана таблиця сьогодні.
Да, і вчора була надіслана
таблиця. Вчора надіслана таблиця, яка це вже з правками...
Просили, ще не було її.
З правками юристів, да?
Да.
Це вже з правками юристів. Тобто це робота пророблена така, яка повинна у нас... Після того, як ми, звичайно, голосуємо закон до другого читання, він йде до юристів, і звідси ми отримуємо вже таблицю з правками юристів.
Я можу зачитувати.
Робоча група це зробила до цього. До цього. Була таблиця без правок юристів, яка також
розіслала. Просто таблиця змінювалася кілька разів. Базовий варіант був надісланий вчора в 5.
Це останній варіант з правками юристів, правильно. Це з правками юристів. До
вчора в 5 був варіант.
Ніна Петрівна, до цього був варіант без правок юристів.
Чому її ховали?
Ми не ховали. Ми вчора в 8 вечора розійшлися з останнього засідання.
Обговорення правок.
Да.
Вчора в 8 вечора не
Це ж одне одному не заважає.
У вівторок була надіслана таблиця без права юристів. Ніна Петрівна, я перепрошую, у вівторок.
Я взагалі не хочу приймати.
Добре, дякую.
Вимкнений мікрофон. І кому я дав слово? І по черзі будемо обговорювати це питання, це чи інше питання. Не будемо говорити всі разом, не перетворюючи це в базар. Ви завершили доповідь?
Ні, я не завершила. І ми йдемо по проблемним питанням, які в нас є. Це
будь ласка, Ольга Белькова з процедури.
Шановні колеги, я би хотіла зрозуміти процедуру, тому що пані Оля. Ви говорите про деякі проблемні питання, але ви не знаєте, які ми проблемними вважаємо ми. Я, з великою повагою ставлюсь до вашої роботи і проаналізувала всі правки. У мене є ряд правок, скажімо так, порядка 20, які я хочу поставити або на підтвердження,
добре,
або на ваше уточнення.
Тоді я завершу зі своїми, а потім дам слово вам, якщо можна.
Я думаю, що це одна із пропозицій, інша паралельна з досвіду роботи над такими великими законопроектами, можна піти там з першої по 50, чи є у когось питання, чи немає. Тоді навіть у тих колег, у яких є,
це логічно,
є можливість дивитись на таблицю, якщо вона є. Якщо вони будуть пов'язані з вами, логічно з іншими, очевидно, це стане зрозумілим, і ви можете дати пояснення. Просто, щоб ми всі знали, що у нас є можливість у кожного поставити на підтвердження або на уточнення те, що ми вважаємо за потрібне.
Ніна Петрівна, з процедури, да?
Так, з процедури. Оскільки, шановні колеги, обговорюючи законопроект у першому читанні, виносячи рішення комітету, у нас всі було багато зауважень концептуальних, починаючи від статусу, аналітичної частини, потім оперативно-розшукової діяльності, потім і заробітних плат і так далі. Якщо можна, підсумково, які ви приймали, враховували поправки і як вони врегулюють всі питання, які озвучували тоді всі колеги, говорили, що давайте це врахуємо.
Ніна Петрівна, ми тільки що погодилися йти за іншою процедурою. Мені здається, ця процедура набагато є такою більш слушною.
Власне, в своїй доповіді я зазначила по проблемним питанням, які ми врахували.
Давайте дійсно йти, Оль, давайте йти по правках, по номерах правок, з першої по соту, чи з першої по 50-ту, і так степ-бай-степ ми пройдемо.
Друге читання, чому ви не хочете? Я хочу почути, що концептуально змінилося після першого читання? Чому не може колега довести, якщо вона була...
Я, власне, доповідала з цього питання, просто, по-перше, мене перервали, по-друге, не слухали. Я сказала, що в нас буде конкурс, в нас буде гранична чисельність до 4 тисяч, ми плануємо, якщо буде врахована ця правка шановними колегами з комітету. В нас будуть враховані зарплати. І головне, це незалежність цього органу. Ми врахували всі правки, які убивають економіку з Національної поліції, а також з СБУ. З іншого боку, ми всі з вами розуміємо, що вони переіменовують свої департаменти, тому ми намагаємося певними змінами в КПК зробити так, що вони не могли розслідувати економічні злочини. Це, зокрема, зміни в 41 статтю Кримінально-процесуального кодексу про заборону слідчим одного органу давати доручення в кримінальних провадженнях, які знаходяться в інших слідчих органах. Окрім цього, ми ліквідуємо Департамент економіки Служби безпеки України. Яка це правка?
Як ми ліквідуємо Департамент Служби безпеки? Вибачте.
Василевська, завершили доповідь?
Да.
Завершили.
Питання поставленого Ніною Петрівною, так.
Дякую.
Я модель, яка діяльності буде застосовуватися в БФРі? Яка модель? Яка роль аналітичної складової? Ці три пункти залишаються в законі, чи як?
Величезно.
Так, звісно.
Дійсно, ми це обговорювали вчора ввечері, ми врахували це, аналітичну роль врахували в завданнях служби. Якщо ми підемо зараз по поправках, я думаю, все стане зрозуміло всім. Будь ласка.
Можна я почну? У мене є пропозиції по з першої по 50-ту поправку. Я прошу під стенограму виключити з тексту словосполучення «криміногенні ризики» і залишити абзац другий статті першої. Це рекомендація юридичного управління, і в нас немає в законодавстві словосполучення «криміногенні ризики». Дякую.
Я не зрозумів цю пропозицію. Це ми повинні зараз проголосувати це?
Так, да, будь ласка.
Будемо голосувати кожну таку пропозицію, чи всі разом з першої по 50? Кожну. Погоджуюсь. Отже, так ще раз формулюйте, будь ласка.
Прошу виключити з тексту законопроекту словосполучення «криміногенні ризики» і залишити абзац другої статті першої.
Хто? В якій цій частині? Чи взагалі по тексту?
По тексту.
По всьому тексту вилучити ці слова. Добре. Хто за? Прошу підтримати поправку з голосу. Хлопці, хто проти? Хто утримався, дякую. Рішення утримався. Троє утримались? Чи четверо? Рішення прийнято, дякую.
Данило Олександрович,
з першої поправки по 50-ту, вибачте, будь ласка. Давайте я буду вести. З першої по 50-ту поправку. Які є поправки, які не були враховані та треба поставити на підтвердження? Ольга Белькова, будь ласка.
Шановні колеги, одна з дискусій була щодо того, я хочу поставити свої поправки номер 8 і номер 13, вони пов'язані логічно, вони додають так званий спеціальний статус. Справа в тому, що цей орган буде центральним органом виконавчої влади, на моє глибоке переконання, навіть у назві, в преамбулі і в усіх подальших визначеннях ми повинні надати їм так званий спеціальний статус, який в майбутньому дозволить, по-перше, по-іншому, визначатися щодо можливого фінансування цього органу, і також визначити в системі органів влади окремі повноваження, які, вочевидь, будуть більш логічні для цього органу. Це не просто цовка, це інший тип органу. Подібна практика є у інших органів. Пані Оля аналізувала, напевно, більше знає. Я би хотіла зрозуміти, чому все ж таки не врахували цю поправку.
Думка робочої групи.
Ми консультувалися з цього приводу з Держслужбою, з фахівцями Держслужби. Вони кажуть, що ця приписка нічого не дає, ми можемо її врахувати просто для того, щоб її врахувати.
Міністерство фінансів.
Питання буде в тому, що якщо це центральний орган виконавчої влади, він буде координуватися з Кабінетом міністрів. А у нас по тексту йде все-таки певне координування через Міністерство фінансів. Тобто, якщо ми включимо цю правку, то у нас будуть обмежені всі частини. Тому ми не підтримуємо.
Міністерство фінансів не підтримує, оскільки це не дозволить координувати через Міністерство фінансів? А що ви вкладаєте, Ольга Валентинівна, в словосполучення «спеціальний статус»?
Можна? Представник Міністерства юстиції, заступник міністра. І справді є і головне юридичне, і науково-експертне завжди каже, що наші в законах, коли пишуть зі спеціальним статусом, це не зовсім відповідає Конституції, бо спеціальний статус – це тільки ті, які прямо передбачені органи в Конституції. Антимонопольний комітет, наприклад, ми можемо таким називати. Тому оці завжди спеціальний статус, він не зовсім корелюється з вимогами Конституції. Оце така може бути.
До вас більше питання.
А ігорний бізнес, який ви проголосували сьогодні в порядок денний, посмотрите, там створюється центральний орган власті.
Ми ж з вами культурні люди. Давайте самостійно не будемо брати слово. Дякую за позицію Міністерства юстиції. Ви просите на підтвердження поставити?
Я прошу поставити на підтвердження, зразу до Міністерства юстиції поверну вам.
Номера поправок яких?
Номер 8 і номер 13.
Ставлю на підтвердження поправки номер 8 та 13. Прошу голосувати та визначатись. Хто за? Хто утримався? А ви ще рахуєте взагалі чи ні? Так ми прийняли рішення чи ні?
прийняли.
Ігор Михайлович, ви порахували чи не встигли?
Не прийняли.
Ми ж поверили, що голосували разом. Це ми вас не считали просто. Вас треба за двоїх считати. Так, далі. Не прийнято рішення.
Скільки присутніх, скільки треба голосів для того, щоб було зараховано?
Зараз.
Можливо, нам варто підняти руку
і порахувати. Треба по головам зарахувати, бо може розписатись людина і не будь присутня зараз.
Ну, у нас такого не було.
Нікого не розписалось, так.
Але я присутня, це навпаки.
Так.
Важливо зрозуміти, 11 голосів було за. Це більше, ніж у нас є 22 чоловіка чи ні?
Зараз 23.
23 все, значить, от.
Значить, рішення не прийнято. Значить, не прийнято. Далі пішли. Які ще є поправки з першої по 50?
47.
Стоп. Давайте розбільково і завершимо.
Ну, я не набираю, щоб зі мною завершили, але я хочу, щоб ви уточнили поправку номер 34, це ваша поправка, пан Гетманцев, щодо виключення пункту 6. Чи правильно я розумію, пані Оля, що не буде тепер визначення стажу роботи особи? Вона включена, вона врахована. 34 поправка.
Люди, давайте перенесемо.
34 поправка.
Вона врахована. Да. І тепер не буде визначення, що таке стаж роботи. Правильно я розумію?
Давайте на п'ятницю.
Наскільки я знаю, це з... Вибачте, будь ласка, це саме ця правка корелюється з прийнятим законом про держслужбу, новим законом про держслужбу.
Тобто стаж роботи визначення не буде
згідно нового закону.
Хорошо. Я уточнюю для себе, що правильно ви зрозуміли і я зрозуміла. У мене
все,
немає, да? Бо до 50-ї немає.
До 50-ї, в кого ще правки? Будь ласка.
Ну тоді, просто тоді 37-му треба через нею зробити.
37-ма?
Так,
ну тому що там, де враховано по суті, і знову ж таки про стажу роботи. То визначення стажу, це не визначення.
Справа в тому, що я уточнювала, тому що ваша правка вилучає визначення стажу, а моя коригувала її. Насправді я не заперечую.
Не зрозуміло, відповідно до відповідність до закону про держслужбу, який був проголосований. Да. Да,
шановні колеги, ми надаємо величезні повноваження цьому органу, і коли лунали маса дискусій, ми завжди посилалися на ДБР, як мінімум на експертному обговоренні. І я дякую, що ми додали в 3 статтю 9 пункт, там де принципи БФР. Ми додали пункт 9 і врахували повністю правку Бєлькової, там де незалежності принцип є, да? Але я пропонував незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Бюро фінансових розслідувань. Нагадаю, що це норма копі-пейст із НАБУ. Вибачте, якщо ми даємо такі величезні повноваження, то оцей принцип персональної відповідальності, він, я вважаю, обов'язково має бути записаний. Тобто, я би просив 44-ту
правку. Чи буде заперечення проти цієї правки?
Це редакційно ми можемо врахувати.
Ні, не редакційно. Це не редакційно, ці слова важливі. Да.
Давайте. Правка, який номер правки?
Да, ну враховано частково, бо враховано незалежності, оце слово. А я кажу, що треба врахувати.
Ставлю на голосування поправку 44. Хто за, прошу підтримати. Поправка підтримана, дякую. Рішення прийнято. Далі, хто є ще поправки з першої? 47. Будь ласка, Ніна Петрівна.
Дивіться, ви не акцентували увагу на найголовнішому, для чого створюється цей орган. І
Ніна, це не ваша поправка.
Змінюється? Ну і що немає поправка?
Ну я думав, що ви...
свої поправки будете представляти. Я поправку законопроекту, який тільки міняє вивіску податкової міліції із ДФС на Мінфін, просто не можу приймати участь.
Через себе не змогли переступити.
Мені хотілося, щоб тут був присутній хоча б з профільного комітету хтось, хто розуміє, як цілісно може запрацювати цей новий орган.
Прошу, у нас є представники.
Давайте в п'ятницю зберемося. Я, наприклад, жодної таблиці не бачила. Жодної. Треба час, щоб попрацювати. Можливо, хоч щось можна буде підкоригувати. Ваш законопроект...
Ніна Петрівна,
дуже достатньо часу.
Дивіться, я не зрозумів зараз колегу Василевську-Смаглюк щодо ліквідації Департаменту Служби безпеки України. І в мене єдине питання щодо ліквідації Департаменту Служби безпеки України. Дякую.
Це правка
Устінової. По 47 поправці, це якраз початок імплементації в ваш текст оцієї аналітичної складової роботи нового органу. Це якраз починаємо з першої статті і далі. Колега взяв по тексту текст із НБФБ і блоками подав до цього законопроекту. Ви ж говорили тоді з колегами, що будете включати і надавати статус аналітичній складовій для того, щоб цей орган справді робив, працював, запрацював по новій моделі розслідування злочинів. Чи типова модель, яка зараз є, так і залишається у нас?
Дякую. Боже, будь ласка, відповідь.
Наша відповідь, що в нас все врахована і аналітична функція, і процес виявлення, і про те, що будуть спеціальні функціями наділені, і програми будуть відслідковувати, аналізувати цю інформацію. Просто, Ніна Петрівна, ми навіть з вашим шановним колегою-розробником вашого законопроекту спілкувалися і дійшли вже згоди щодо того, що всі ці новації, які ви хочете імплементувати, обов'язково будуть імплементовані. Але це рамочний закон, ми не можемо його роздути так, щоб врахувати дослівно те, що ви пропонували в своєму законопроєкті, і те, що дослівно нам пропонує з вашого законопроєкту пан Мовчан. Дуже вам
дякую. Дякую. З 50-ї до себе до мене. Я обрадував. З 50-ї до 100-ї правки, які є. Будь ласка, Ольга Бєлькова.
Шановні колеги, я би хотіла поставити на підтримку мою правку 63-ю. Справа в тому, що я пропонувала, що рішення цього органу будуть прийняття в межах визначених законом повноважень рішення, які остаточними підлягають перегляду виключно в судовому порядку. Одна із основ незалежності подібних органів – це можливість ними самостійно, без впливу інших осіб, приймати остаточні рішення. Бо буває так, що орган має статус найвищий, як АМКУ, а разом з тим приймають рішення цікаво. Наприклад, попередні рішення.
З цією поправкою.
Да. Я ж хочу, щоб всі знали, за що голосують.
Дякуємо.
Так це передбачено законодавством України.
Заслуговує, так. Да.
Які що? Саме рішення? У нас немає інших рішень, які не можуть бути оскаржені судом. Наприклад, Ольга
Валентинівна.
Мене цікавить остаточність. Мене цікавить остаточність, щоб не було торгу між попереднім і остаточним рішенням. Бо є деякі органи, які спочатку роблять попереднє рішення, а потім...
Але це ж не стосується органу, який здійснює досудове слідство.
Міністерство юстиції.
Ну, наша, розумієте, тут така ситуація, що ми говоримо про рішення органу як елемент незалежності. Але, наприклад, а як бути з тим, що прокурор процесуально буде керувати розслідуваннями, да, якщо буде це рішення? Ну, для чого запроваджувати нереалістичне положення? Да? Ми ж розуміємо, що все одно під процесуальним керівництвом буде розслідування прокуратури. І все одно і прокурор може скасувати без судового рішення, бо це суть досудового розслідування. Тому, де роз'єднати, це буде рішення працівника, там, чи детектива, чи це рішення самого органу, як органу?
Ну,
проблема. Я думаю, вона нереалістична.
Мені ви втручаєтесь в кримінальний процес цією правкою. Не здається вам? А чому? Ну як? Ну якщо у нас є, якщо у нас в межах кримінального
процесу... Дивіться, написано, прийняте в межах, зазначених законом. Законом це включає в тому числі інше законодавство, правильно?
Ну.
Ну, якщо він прийняв своє рішення, якщо з'явились нові обставини і так далі, тоді він переглядає своє рішення самостійно. Але якщо...
А як от прокурор може скасувати його рішення?
Прокурор не може скасувати, як? Але я би хотіла,
це,
щоб...
Це ж основа кримінального процесу. Розумієте? Тому я б вас просив би, ну, хочете, поставимо на підтвердження?
Не буду, в залі да. Поставлю.
Дякую. Ще які є поправки? Будь ласка, колеги.
66-та.
Це можна, це моя правка.
А, я хотіла наполягати на його.
Дивіться, ми ж всі за те, щоб орган був незалежний. В теперішній редакції звучить. Кому забороняється давати будь-які письмові вказівки? Написано міністру чи будь-яким іншим посадовим особам Міністерства фінансів. Моя правка. Президенту України, членам Кабміну України, посадовим особам центральних органів виконавчої влади і інших державних органів. Якщо це незалежне, то хай ніхто не дає ні президент, якого ми всі вибрали і шануємо, ні інші міністри, ні прем'єр-міністр.
Дякую. Дякую. Дивіться, ми вчора якраз ввечері обговорювали цю поправку. І не тільки ваша, тут є інші поправки. І дійсно, я з вами повністю погоджуюсь, що третя частина цієї статті, яка визначає деяких лише посадових осіб, які не можуть давати, вона є недолугою, тому не виключилось.
Супер.
Просто виключилось.
Якщо ви, просто я в остаточній редакції ще не бачив.
В остаточній редакції її немає, я тут бачу, що її немає.
А чого ви вивчили? Це ж якраз правильно, щоб не давали письмові, тому що вони тепер будуть, знати, вони не мають права цього
дивіться,
давати.
Дивіться, вони і так, по-перше, не мають права давати, і це є, бо кожен орган державний діє в межах у спосіб, у порядку передбаченої Конституцією, і не може виходити за межі своїх повноважень, це перше. Тобто це вже є. А по-друге, якщо ми з вами говоримо про те, комусь ми забороняємо давати такі вказівки, то нам треба брати і робити перелік з усіх органів взагалі держави, які цього не можуть робити. Що робити взагалі не
дозволено. Це ми зробили в 5 статті.
Так і написано.
Ми ж це зробили в 5 статті, ми зробили перелік.
Друга частина говорить про те, що забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування їхніх посадових осіб, бла-бла-бла, у діяльність бюро фінансових розслідувань з підстав прямо не передбачених законом.
Правильно?
Не може президент позвонити тому чорту.
Ні, президент не входить в органи державної влади, я вам підтверджую.
Ну, так,
він не є органом державної влади. Правка, тому президента окремо треба там...
Тому правити. Я окремо в моїй правці написано президент України, члени Кабміну і окремо там це ОВВ та інші органів державної влади. Тому президент це
президенту так напряму заборонено це робити. Президенту заборонено це робити.
У нас
але
теж заборонено.
Чіткості прописали.
Тобто ідея, можна я скажу, ідея правки полягає в тому. Тут я з одного боку, якби в нас всі виконували дуже добре в країні закони, у нас не було того рівня корупції, який є, на превеликий жаль, то можна було б нічого це взагалі не записувати. Але я розумію, що ми створюємо такий потужний новий орган. Якщо ми туди чітко це записали, то будь-який слідчий, якому ми тільки що дали персональну відповідальність, да, за дії, якщо йому позвонить один міністр, другий, прем'єр чи інший керівник органу, він скаже, вибачте, стаття 3 закону не дозволяє мені з вами спілкуватись взагалі. Хочете, мене звільняйте, але ось є така стаття, і вона мені не подобається. І все.
Дивіться, так, а органів місцевого самоврядування ви не забороняєте?
Органи місцевого самоврядування? Давайте доповнимо, якщо ви вважаєте за необхідно органи місцевого
ви розумієте, ми з вами так, ну, ми не зробимо вичерпний перелік цих органів. Я взагалі, ну, тобто, ну, це не принципова річ.
Давайте розглянемо 64-ту правку. Просто там
можемо
в другий пункт, просто якщо дописати президента України, це буде вичерпний перелік. Я просто пропонував додати, забороняється втручання президента України, який не є органом виконавчої влади, а далі органи державної влади, органів місцевого самоврядування, далі по списку. І повністю задовольняється ваша ідея.
Я не хвилюю, ну якщо це...
Ставте це на принципово.
Давайте, тобто, ну, я не заперечую, давайте.
Тобто ми...
Які редакції тільки?
64-й, якщо там до президента. Я тоді не буду на свої настоювати, на голосуванні.
Тобто, при пункт 3 ми крім міністра додаємо президента ще.
Міністр, до органів державної влади, це узагальнююча фраза. Ми просто
додаємо президента. А у
я можу
прочитати, як вона буде звучати. Забороняється втручання президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб, діяльність бюро фінансових розслідувань з підстав, прямо не передбачених законом. Голосуємо.
Оля, ми вас підтримуємо.
Хорошо.
Будь ласка,
прошу підтримати. Одноголосно. Дякую. 64 правка в редакції озвученій Смаглюк підтверджена. Наступне, 50-100. Є в когось? Нема. Слава Богу. 100-ї про 150-ї. Є хтось?
Почекайте.
Ні. Регламент є регламент. З сотої правки по 150-ї. Будь ласка, Ярослав Железняк.
У мене коротке технічне.
Ну, говори, що там. Зараз буде...
Шановні колеги, у мене є просто технічна пропозиція для того, щоб законопроект потім швидше йшов в залі. От у мене є 108 правка, вона там по суті врахована далі, а зараз стоїть відхилена. От в таких редакціях просто позмінювати на враховане частково, відхилена. Це просто пришвидшить нам розгляд його в залі парламенту.
108 врахована по суті.
Так, з кого 100
поставити? Є правка, будь ласка. Яка? Що?
70.
Нет, простите, тут редакционно вам очень надо посмотреть. Тут госпожа Василевская, она внесла правку, в якій назвала всі діючі органи влади. Ви знаєте, в законодавстві це давно вже не робиться, тому що дуже швидко змінюються назви, об'єднання, реорганізації. Тому я пропоную просто редакційно вам подивитись, як і це виписано.
Ми редакційно вже дивилися, так. Дякую вам за ваше зауваження. Ми розглядали можливість не називати їх, але це потрібно лише для організації доступу. Тому ми врахували так і не отримали жодних зауважень юридичного управління з цього питання. Дякую.
У нас вчора правки 125-127, у нас вчора з колегами була жвава дискусія на цю тему, але я хочу звернути увагу на те, що в завданні Бюро фінансових розслідувань у нас є пункт 8, який звучить, що готує та подає через міністра на розгляд Кабінету міністрів проекти нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії і далі по тексту. І так само у нас є «бере участь в розробці проєктів міжнародних договорів України у сфері запобігання та боротьби з кримінальними правопорушеннями». Я хочу нагадати, ми створюємо орган досудового розслідування, який має займатися досудовим розслідуванням. Аналітика потрібна, я підтримую логіку аналітики повністю, для досудового розслідування. Не треба їх перетворювати в проєктний законотворчий офіс. Вибачте, я розумію, що Мінфін, можливо, хоче на них скинути цю роботу, але не вони мають це робити. Якщо ми залишимо це в роботі, то ми таким чином роздуваємо штат, і там будуть сидіти якісь юристи, які будуть писати конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Барбадоса.
Це 128-ма правда.
Це 125-та і 128-ма. Те саме, яке стосується нормативно-правових актів. Ці хлопці і дівчата, які там працюють, вони мають виконувати закон і звітувати міністру. Міністр має вирішувати на рівні Мінфіну, які треба нормативні зміни ухвалювати чи не ухвалювати.
Міністерство фінансів, будь ласка.
Зараз, да. Доброго дня. Ми, на нашу думку, саме в цьому органі повинні...
А можна ще тихіше, бо хтось вас ще чує в цьому жаль.
На нашу думку, саме в цьому органі мають працювати спеціалісти, які мають розробляти нормативно-правові акти, які будуть усувати прогалини в законодавстві та подавати їх на розгляд Кабінету міністрів через профільного міністра.
Ви розумієте, що це орган досудового розслідування.
Ольга Балько, будь ласка.
Так. Колега, я розумію вашу логіку і хотіла би підтримати її в частині там скорочення адміністративних витрат. Разом з тим, я не можу підтримати в цілому вашу пропозицію. Ось чому. Тому що, от, наприклад, в минулій каденції ми багато зверталися по різним фактам там уникнення відключення від оподаткування чи якихось там ще більших фактів, які є, ну, вочевидь, злочинні. Але чинне законодавство не дає можливість ні прокурорам, ні слідчим, ну, фактично довести справу до суда і отримати відповідну реакцію суду. І коли я до них зверталася, от зверталася особисто до генпрокурора і говорила, ну, що ж ви не робите нічого, не подаєте якісь, ви ж досліджуєте фактично схеми. І ви повинні давати пропозиції нам, які закони треба змінити для того, щоб ваша діяльність була доведена до логічного кінця. Вони завжди говорили, що це не наша діяльність, ми лише орган досудового слідства, чи хто там вони. І відповідно, я би хотіла, можливо, переформатувати, я з вами погоджуюсь, що проекти вони не повинні писати, але вони повинні писати пропозиції щодо зміни законодавства, щоб весь час не посилатися на те, що ніби законодавство не дозволяє тих, хто порушує законодавство, судити. Тому давайте переформатуємо у більш легку форму.
Дивіться, я добре чую і розумію, про що ви говорите, але ми постійно плутаємо визначення політики державної, да, і виконання законів. Визначенням політики має займатися міністерство. В даному випадку Бюро фінансових розслідувань має виконувати закон.
Зараз мова йде, давайте підсумуємо і будемо визначати. Да, будь ласка.
Так. Тут де мова дійсно про фундаментальну філософію закону, про те, чим має займатися бюро. Я, наприклад, би хотів, щоб бюро до нас приходило і казало, є отака от схема, вам треба прийняти такі-то зміни, щоб це закрити. Тому що, якщо чесно, такі схеми, вони часто є на рівні підзаконних актів і Мінфіну, і ДФС, і не міністру він має звітувати, що є така схема. Тому я тут пані Олю підтримую. Ну, але, пане голово, знаєте, що це більш в цілому філософію.
Наполягаєте? Наполягаєте на тому, щоб ми ставили цю поправку?
Я на розсуд комітету лише. Якщо ви вважаєте, що за філософію законопроекту вони це мають робити, ну окей, ми створюємо бюрократичний орган, який має одночасно, ну, досудові функції.
Мені здається, що це є слушним в цьому випадку. Добре, які ще є поправки?
150.
До 150. Від 150 до 200, будь ласка. 168 правка.
Шановні колеги, у своїй 168 правці я би хотіла, ну, в тому числі і вашої допомоги, у такому. Мова йде про те, що це нова створена нами інституція буде мати доступ до різних баз даних. Ну, я знаю, як це регулюється за кордоном. Да? Там кожен, хто подав будь-який запит у цю базу, він залишає за собою певний слід. І він повинен обґрунтувати, чому він зробив цей запит. І я би хотіла, і моя правка направлена була на те, щоб всі ті, хто роблять ці запити, розуміли, що вони діють виключно у визначеному кримінальним процесуальним кодексом або про законом про оперативно-розшукову діяльність. Чого я боюсь? І думаю, всі повинні це розуміти, що слідчі будуть використовувати ці бази для своїх власних, скажімо так, потреб. Да, я хочу, щоб кожний запит залишав відповідний слід. Я не певна точно, що я написала от прямо формулювання правильно, але логіка була така. Я прошу підтримати.
Будь ласка, Мін'юст, Мінфін.
Воно дуже виглядає ніби правильно, да, але насправді інші органи розслідування мають такий доступ. От мені колега з Центру протидії корупції каже, що для того, щоб детективу НАБУ мати доступ до реєстру, от воно зараз має автоматичний доступ, і тому це і кожна... По закону, да. Тобто ми встановлюємо це право, якщо законом, значить без обмежень, тому що справді... І тут дуже буде суттєве обмеження, якщо ми тільки КПК.
А ви переконані, що оці два випадки це всі, які можуть бути, що ми не створимо їм перешкод?
Я не переконана, тому і сказала, що мені потрібна ваша допомога. А як правило, коли я переконана, я сильно з цього і починаю. Тут я вам хочу сказати, що моє особисте пояснення як політика у тому, що да, дійсно, можливо, сьогодні за законодавством вони мають доступ до всіх реєстрів. А я як громадянка, як політик, вважаю, що вони повинні мати його дуже в суворому режимі. І саме тому я у залі буду наполягати для того, щоб знову ж таки звернути увагу всіх нас, що ми повинні це питання врегулювати. Не може бути так, що всі слідчі в цій країні мають доступ до всіх реєстрів. Ми їх так багато наплодили, що мені аж страшно.
Ну, якщо ми говоримо про аналітику, то він повинен мати доступ до всіх реєстрів. Ну,
я й кажу, що мають бути норми, які повинні його стимулювати, обґрунтувати потребу цю. Розумієте? Бо коли депутати приходять на державні компанії і говорять, дайте мені, будь ласка, всю дебіторку, кредиторку. Ми ж з вами відносимося до цього з подивом, так?
Ну це ж і різні речі. Це ж різні речі.
Можливо, мова про те, що є деяка інформація в реєстрах, яка не є публічна.
Дивіться, так...
комітету, тоді так.
Так що, ви наполягаєте, щоб ми ставили? Це яка правка?
168.
Ставлю на голосування правку 168 народного депутата Бєлькова. Прошу визначатись. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, правка не підтримана. Далі пішли. Які ще? 139-та, будь ласка.
Колеги, ми вчора пізно ввечері це обговорювали з... членами комітету. Це стосується пункту 2 частини 8 статті 8. Я щиро не зовсім розумію, що це взагалі означає. Вважаю, що це не зовсім законний механізм. І попрошу міністра свою сесію прокоментувати. Зараз ми залишаємо пункт залучати на добровільній основі, в тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Бюро фінансових розслідувань.
Ще раз, яка поправка?
Поправка 139-та, ага. До пункту 2 частини 4 статті 8 законопроекту. Ви її відхилили і таким чином лишили в законопроекті механізм, який дозволяє Бюро фінансових розслідувань залучати на добровільній основі, кома, в тому числі на договірних засадах, договірні засади – це на платній основі, кваліфікованих спеціалістів з будь-яких установ, організацій, контрольних і фінансових органів, для забезпечення виконання повноважень Бюро фінансових розслідувань. Тобто державні службовці будуть підробляти за гроші в Бюро фінансових розслідувань?
Це правда. Ну, я думаю, що вони будуть залучатися у відповідності до закону про державну службу.
Ще раз, у нас є окремий розділ про міжнародних експертів, яких ми залучаємо.
Чому ми повинні, при чому тут міжнародні?
Ми можемо залучати спеціалістів будь-яких для роботи?
Так, да,
чого ми повинні обмежувати це в цьому органі?
Вони можуть читати майстер-класи, лекції.
Серіал «Нюхач» смотрели? Я вбачаю корупційний ризик в цій нормі. Комітет не вбачає, то, звичайно, ми залишаємо як.
Пропоную далі.
Дякую. Давайте на наступну перейдемо. Железняк, Ярослав.
Шановні колеги, дивіться, я хочу підняти правку 198. Вона складається з двох частин. Перша частина – це про погодження структури апарату з міністром фінансів. Вона, ну, чому ми її внесли? У нас була логіка про те, що ми хочемо, щоб цей орган був максимально незалежний, в тому числі від Міністерства фінансів. І вважаємо, що якщо у нас залишається таке погодження, то це певний може бути тиск на голову Бюро фінансових розслідувань. І друга її частина – це гранична чисельність. Ми пропонували 3 тисячі. Я бачу по правій колонці, що врахована інша пропозиція – зробити 4 тисячі. Ну, це на обговорення. Я думаю, що, в принципі, і 3-4 тисячі – це не найбільш принципова різниця. Ми сподіваємося, що
це важливо, тому що в мене також була правка по чисельності.
Але прошу обговорити і поставити на голосування саме погодження структури з міністром.
Ярослава, дозвольте, міністр фінансів погоджує і Міністерство фінансів, і бухгалтери розраховують штатки для всіх багатьох відомств. Тому мені здається, що це робиться для того, щоб не роздувати штати, контролювати, щоб він був в нормі. Тому його погоджує з міністром. З міністерства.
Ну, дивіться, наша логіка була, коли ми вносили цю правку, наступна. Якщо у нас є конкурс, міністр фінансів виносить на Кабінет міністрів призначення цього голови, це, ну, умовно, ми обрали людину і довірили керувати цим органом. Навіщо нам йому давати, навіщо нам міністерству фінансів, неважливо там насправді, яке це буде міністерство, навіщо нам додавати додаткові важелі впливу на голову?
Він так і так буде в Мінфін.
Я поясню логіку. Тут нема ніякої, наскільки я розумію, якихось таємниці. Міністерство фінансів є головний розпорядник коштів. Під ним є розпорядники нижчого рівня. Вони погоджують як кошториси власні з Міністерством фінансів. Ну це не тільки Міністерство фінансів, це Мінінфра, так і будь-які інші. Якщо Міністерство координує діяльність будь-якого органу, воно погоджує всі ті і структуру, і тому мені здається, що просто влягає в ту систему, яка сьогодні існує. Не більше не
вибачте, у мене така сама правка, я з вами трошки не погоджуюсь. Це просто різні управлінські процеси. Те, що всі погоджують з Міністерством фінансів бюджет, це абсолютно нормально. Це функція Міністерства фінансів.
І бюджет, структуру, я маю на увазі підлеглі органи.
Ми говоримо, ми багато стояли сил, і я дякую за розуміння, і багато що враховано, про незалежність. І коли ми ведемо цю дискусію, що погоджує з міністром, ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб міністр займався політичними, стратегічними питаннями. А тут у нас буде міністр затверджувати регіональну структуру територіальних управлінь. Тобто він буде, вибачте, такимось табличкам вирішувати, скільки там має бути асистентів, помічників і
міністерство
так далі.
Фінансів,
це питання незалежності БПР.
Міністерство фінансів.
Зараз все одно в відносинах, наприклад, з Державною митною службою, Державною податковою службою відбувається такий процес. Вони ну, в формальному порядку, вони готують, подають на затвердження, і міністр затверджує. Це його відповідальність, в тому числі політична.
Тобто БФР буде такий, як ДМС, ДПС?
Ні, воно, ну, безумовно, ті гарантії незалежності, які будуть зафіксовані в законі, вони там будуть прописані і вони будуть виконуватися. Але питання в тому, що ну тут немає великої проблеми з нашої точки зору, що все-таки штатні якісь обмежуючі речі з боку Міністерства фінансів і, зокрема, міністра фінансів будуть задіяні для того, щоб узгоджувати.
Ну, у нас нема конкретної відповіді і пропозиції щодо цього, але я просто згадую, коли був ще експертом в 15-му році, коли ухвалювався закон про національну поліцію. Прямо в законі про національну поліцію зазначено аналогічні повноваження і зараз на практиці реалізуються міністр внутрішніх справ, де він бюджет і структуру національної поліції погоджує. Експерти Ради Європи, є висновок на цьому, да, по аналогічній ситуації, написали, що все-таки це може бути політичний вплив на незалежність. Але знову ж, але це на рішення комітету, я в себе таки залишив, тому що справді наскільки ці європейські стандарти наразі можна у систему нашої виконавчої влади, да, скажімо, впровадити. Да. Але є такий висновок, якщо ми говоримо про аналогічну ситуацію, по закону про національну поліцію, є висновок, я не можу про це промовчати.
Добре.
Дякую вам за
Колеги, я прошу
давайте
вибачення.
На голосування і все. Так.
Колеги, в мене я хочу повернутися до правки 142.
Ставлю на голосування поправку 198 народного депутата Железняка в частині змін до статті 13 в абзацу 2 частини 3. Правильно? Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримались. Дякую, мені не прийнято. Пішли далі.
Прошу повернутися. Правки 142, бо записано, що врахована частково, а в якій редакції немає тут інформації.
Що?
Правка 142, в якій редакції вона врахована?
Правка 142. Ольга, будь ласка.
І чому її немає в таблиці цієї редакції, щоб розуміти, як, в яким чином...
Вона врахована частково, тому що вона врахована в інших правках.
Так в якій частині, яка редакція цієї правки? Якщо вона врахована частково.
Частині до, що стосується безперешкодного доступу до зони митного контролю. Ми скасували це положення.
Так, а ви можете просто сказати, ось ця третій цей пункт, як він, ну, тобто всі враховані пропозиції, чи які не враховані? З моєї правки, які пропозиції не враховані?
Секундочку. Вона взагалі видалена. За пред'явленням службового посвідчення входити до безперешкодного. Ми вчора це, до речі, обговорили. Що ми рішили? Я. Все, вижу. Діана. Нету.
Ну так можна було так прокоментувати. Тобто не буде цього пункту взагалі. Так, зрозуміло. Дякую.
Свідчення безперешкодне. Третій пункт. Ні, третій пункт. А ти йди. За пред'явленням службового посвідчення безперешкодно входити до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Тут мене цікавить питання. Структура Бюро фінансових розслідувань, це пункт 3, з правої, праву колонку читаю, можуть включати підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативні, оперативно-технічні підрозділи. Тобто, якщо ви говорите, що можуть включати, ви, а можуть і не бути таким. Я, наприклад, бачила стовпом діяльності нового органу інформаційно-аналітичний і статус детектива інформаційно-аналітичний. Здрасте. Можуть бути. Можуть бути. Що значить може бути? Ми ж базуємося і крутимося навколо цього основного підрозділу. Він має забрати левову частину роботи 60-70%. А інші підрозділи...
Ну, дивіться, ми з вами зараз прагнемо на рівні закону... Вибачте, структуру...
Ніна Петрівна, вас не та, мабуть, таблиця, тому що структура бюро фінансових розслідувань включає підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативні, оперативно-технічні і так далі.
Шановні колеги, вибачте, ну це тільки що принесли мені нову таблицю, я вибачаю...
Ніна Петрівна, це правильно. Ніна Петровна зараз подивиться правильно. Це остаточна редакція.
Матеріал. Дайте два дні в п'ятницю зберемося і приймемо по поправкам ваш БФР. Ну хай же хоч хтось прочитає. Ну всі сидять без закону. Ну як ви так розглядаєте? Ну просто вже стидно.
Оля, у вас не останній редакція.
Стидно за роботу нашого комітету. Ну досить уже.
Ніна Петрівна.
Позвольте.
Ой.
Так, остання редакція.
Ну в п'ятницю зберемося. Робота в комітетах. Дайте день попрацювати по правилам.
Ольга, скільки робочих груп було проведено?
З правками депутатів 4. 4 групи ми кликали народних депутатів, закликали, умоляли і просили.
Ніна, чим ви займалися? Чому вони прийшли на групу?
Дивіться, мене взагалі не цікавили ваші робочі групи. Я зараз хочу прочитати останню редакцію.
Бачите?
І прокоментувати.
В чому і річ, що вас не цікавить робоча група?
Тому що я була на двох. Пане Данило, ви мені задали питання, послухайте, подивіться на мені в очі. Я була на першому засіданні, де зібралися експерти, які 3 роки працювали над створенням цього органу. Всі висловили свої зауваження. Дуже була конструктивна перша робоча група. Але ви потім пішли в політику. Ви захотіли створити аналог податкової міліції і не більше того. І тому я перестала, який зміст ходити, якщо монастирський прийшов Денис і говорить, що ми не можемо міняти по суті роботи правоохоронного органу. Все має базуватися на старій моделі розслідування податкових злочинів. Тобто у нас знову люба інформація реєструється, акти, попередня інформація при перевірці. А ми пропонували іншу модель. Він сказав, що це можливо, але згодом. То якщо ми до цієї нової моделі не готові, то тоді залишайте податкову міліцію, бо для платника нічого не міняється взагалі.
Ніна Петрівна, ми залучали ваших експертів, які є співавторами вашого законопроекту, і вони брали участь у кожній робочій групі. Загалом їх було більше 11.
Я не хочу входити в цю дискусію глибоку, що міняється, що не міняється. Ви прекрасно знаєте, що це зовсім інші органи, ви знаєте, навіщо ми це все робимо, і знаєте, що те, що ми робимо правильно. Те, що ви проти, це ваша позиція. Це ваша позиція. Цей орган, який утворюється замість частини Служби безпеки, яка розслідує економічні злочини, частини Нацполіції, яка розслідує економічні злочини, і податкової міліції. Замість них ми робимо з вами один орган, замість кількох органів, які...
На підписівне речення, які підтверджує ваше...
Давайте будемо йти по правку.
Ну, 612 правку подивіться хоча б. Це перше. Друге, це зовсім інший за своїм змістом орган. Ви зверніть, будь ласка, увагу на податковий кодекс, який регулює статус податкової міліції, і на цей закон. Ну, навіщо ви тінь на плетінь наводите.
Пане голово, справедливості ради, закінчила друга робоча група працювати. Вчора ви були частково о 8 годині вечора, правда? Правда.
Да.
Дівчата,
мене четверта робота.
Мені просто жалко. Вони півночі, так розумію, робили цю таблицю. Таблиця реально, ну я її отримав, коли зайшов сюди, да? Ось вона, да? Оце, це всі можуть на це подивитися, чудо, яке тільки що розвалилося. Я думаю, що це зовсім питання репутації комітету. Я не член комітету, але я за вас так само переживаю, як за себе. Зараз тиждень роботи в комітетах. Ну, треба мінімум це все прочитати. Я знаю, що є і європейська місія, яка звертала на це увагу. До нас на комітет приходили представники американського посольства з питання Бюро фінансових розслідувань.
І ми врахували їхні побажання.
І вони, наприклад, вони не знають, що ми сьогодні обговоримо, бо вони це не читали. У них експерти теж працюють і так далі. Тому розумно буде і мудро зробити перерву до п'ятниці.
Ставлю на голосування перенесення питання цього на 2-2 годину. На п'ятницю. Чи давайте обговоримо?
В нас було проведено достатньо робочих груп. Брали участь всі бажаючі, і експерти, і ми врахували всі побажання міжнародних наших донорів.
Але з іншого... Але, чого-чого, а права точно ми вас лишити не можемо. Друзі, але... П'ятницю на другу годину всі повинні бути присутні.
І готові.
Да? І ми вже будемо остаточно визначатися. Вибачте, ми більше не будемо переносити.
Колеги, в мене...
Хто за таку пропозицію? Хто проти? Один проти. Хто утримався? Один утримався. Два утрималися. А ти утримався чи проти?
За. Колеги, в мене не буде...
Рішення прийняте. Є пропозиція ще у Ковальчука, будь ласка.
Дякую, пане голово. Щодо включення питання до порядку денного Верховної Ради проекту закону реєстраційним номером 2241 від 8.10.2019. Шановні колеги, з метою...
Секретаріат скине.
Одну хвилинку, набагато часу не забере. Шановні колеги, з метою комплексного вирішення питання щодо незаконного видобутку бурштину у Верховній Раді України було зареєстровано 3 законопроекти. Реєстраційні номери 2240, 2241 та 2242. Наш комітет визначений головним по законопроекту реєстраційним номером 2241. Прошу включити проект номер 2241 до порядку денного Верховної Ради. Проектом акта пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо розміру ставки рентної плати за видобування бурштину з 1 січня 2020 року. Будь ласка.
Да.
Зважаючи на те, що ми не читали ці законопроекти.
Так ми включаємо до порядку денного.
До порядку денного.
Да, але поясніть мені, будь ласка, ці законопроекти змінюють лише виключно норми податкового законодавства, чи вони взагалі встановлюють норми регулювання цього бізнесу?
Дякую. Всі законопроекти, вони різні. Наш, той, що визнаний наш комітет головним, врегульовує саме питання рентної ставки, а 2240 і 42 врегульовують, в принципі, всю історію.
Да.
В інших комітетах. В екології.
Дозвольте хвилинку, дуже важливе зауваження. Дуже дякую, що ви вносите цей законопроект. Це дуже серйозно 4 законопроекти, які вносяться зміни щодо врегулювання бурштина. Але хочу звернути вашу увагу, що в законопроекті 2059 там є внесення змін до Митного кодексу. І тому треба включити зразу вам і тот, і інший. Якщо чесно, треба перше розглянути відповідальність, а потім уже інше. Але треба включити 2059, торкається вашого комітету, це митне питання. Щодо того законопроекту, який ви кажете, це особисто я його підтримую, тому що там зниження ренти, що дає можливість вивести з тіні велику частину людей, хто цим займається.
Дякую. Не буде заперечень, треба ставити на голосування? Всі за? Хто... За включення до порядку денного проект
2241. Ніна Петрівна. Я говорив за 2241. Ми просто були зайняті в той момент, Ніна Петрівна.
Ніна Петрівна все чує. Не треба.
просто в митному кодексі змінюють текстове слово, вставляють в... Можна? Можна? Пан голово, просто розглядайте разом їх, коли будете розглядати, тому що там є зміна текстова, внесення змін в митний кодекс.
Ставлю голосування питання про рекомендацію Верховній Раді до включення до порядку денного законопроекту 2241. Хто за, прошу підтримати. Хто проти, утримався. Ніна Петрівна отримала. Дякую, рішення прийнято. Будь ласка.
Я вперше голосую на комітеті за включення в порядок денний. Віднині ми тепер всі закони будемо так голосувати. Я прошу це всіх запам'ятати, і тоді сподіваюся, що дійсно всі ми так і будемо голосувати.
Чим ви спробували?
Шановні...
Даніла Олександровича.
Брали приклад з вас.
Шановні колеги.
Це не порядок
денний, да. Шановні колеги, у нас залишилося останнє питання. Це законопроект, два законопроекти, які подані один нашими колегами, паном Гетманцевим, якщо не помиляюсь, Сусенка, і другий – це альтернативний законопроект. Це він автором є я і пан Ковальчук. Відверто сразу скажу, альтернативний – це просто доопрацьована версія за результатом робочої групи. Про що ці законопроекти? Ми на минулому тижні з вами всі проголосували закон так званий про анбандлінг. І зараз уряд звернувся разом з Нафтогазом, разом з нашими європейськими партнерами з проханням доповнити податковий кодекс технічними змінами. Ці зміни я одразу буду доповідати альтернативну версію, тому що ми надихнулися результатом робочої групи і підготували цей текст. Там три дуже прості позиції. Перше, якщо йде передача майна від Нафтогазу... Ну,
це 359?
Так. Є прохання його одразу розглянути зараз і рекомендувати за основу в цілому. Колеги, чому виникло таке прохання? До нас звернувся... не чорт.
Я спросила, давайте спробуємо сказати. Ви відмовилися, а зараз повертаєтеся.
Пропозиція від першого заступника.
Дивіться, давайте, дуже відверто. У нас залишився один пленарний тиждень в листопаді. Всі події, які будуть відбуватися з анбандлінгом, вони будуть відбуватися зараз, і ми всі з вами, як і 341, якщо не помиляюсь, народних депутатів, голосували за це рішення. По факту у нас є один тиждень для того, щоб привести у відповідність законодавство. Там зміна в одну статтю, я її можу зараз доповісти, це дуже коротко. Це те, щоб якщо уряд буде передавати майно, то ця передача йде без нарахування податку на додану вартість. Те ж саме стосується, якщо у випадках передачі не державного майна, і йде за касовим методом, і є запобіжник, щоб якщо буде так станеться, що передається газ, то не є операцією з постачання. Всі ці речі затверджуються Кабінетом міністрів і обсяг, і перелік. Була пропозиція, шановні депутати Бєлькової, правильно зробити там тимчасово до 1 січня 2021 року, прибрати всі норми щодо продажу і так далі. Прибрали саме через це і виник доопрацьований законопроект. Тому я розумію, що було б бажано нам розглянути його пізніше, але насправді ми тут обмежені часом і не хотілося б, щоб через рішення нашого комітету ми зупинили таку важну річ анбандлінгу.
Я пропоную це рішення також в п'ятницю розглянути. Ще,
будь ласка, розмір цього майна, який буде передаватись
без ПДВ. Це що було, перелік.
Майна, який буде передаватись.
Я так розумію, тут...
Щодо переліку майна, яка передає назавжди, він визначається постановою Кабміном. Він затверджується Кабміном. Щодо того майна, яке є у пункті 2, ви зверніть увагу, там стосується передачі майна, яке було створено у ТГ в період з моменту, коли вже магістральні труби їм були передані. Що це за майно? Це насосні станції, це їх ремонти і таке стандартне доопрацювання самої ГТС. Оце майно буде поступово передано, і знову ж таки ми наполягали на тому, і законопроект був змінений таким чином, щоб Кабмін затверджував це у відповідно до тої моделі, яка обрана. Що стосується газу, то газ дійсно і за обсягами, і за всім рештою, але по ним ПДВ буде просто і податок на прибуток касовим методом. Там не проситься звільнення,
Оля,
там проситься лише касовий метод.
Я не можу зрозуміти. Тобто суб'єкт мав вхідний ПДВ, податковий кредит, а зараз при передачі не буде мати податкових зобов'язань. Що це таке взагалі? Це в нас така зараз система буде впроваджена в Україні? Якщо я помиляюсь, я хочу, щоб комітету, які нас займаються ПДВ, підготувалися і нам дали чітку відповідь. Я цих спекуляцій, просто ж, хочете знати тоді все до кінця.
Я представник Автора України, якщо не звичайно, то я прокоментую. Стосовно того пункту першого, де ми просимо звільнення вхідного ПДВ стосовно цих об'єктів не було. Тут мається на увазі державне майно, яке на праві власності не належить Трансгазу, не належить НАКу, це державне майно. І воно буде передаватися з балансу однієї особи на баланс іншої. Стосовно цього майна вхідного ПДВ не було, тобто і компенсуючих тут не потрібно. Єдине питання...
Тому ви дасте нам розшифровку, яка кількість майна. Це може бути 90% було придбано без ПДВ, так можливо і зміни не треба це вносити, я щось не розумію.
Так ще раз, ми про що кажемо? Звільнення стосується, це просто уточнення, воно стосується того майна, яке і було без ПДВ. Воно взагалі не було придбано, тому що це не майно Трансгазу, це газопроводи, які належать державі. Є другий пункт, який стосується касового методу. Там буде продаватись майно, стосовно якого був вхідний ПДВ, і це майно буде продаватися з нарахуванням податку на додану вартість. Єдине прохання, що ми надаємо відстрочку платежу за цим майном 15 років. Отже, ми просимо відповідно цього і зробити касовий метод, щоб зобов'язання виникали одночасно з отриманням грошей. Але дивіться, навіть якби ми нараховували цей ПДВ одразу, навіть якби ПДВ, не дай Боже, був би і щодо першого пункту, цей ПДВ, який нарахував би Трансгаз, він одномоментно став би податковим кредитом нового оператора ГТС, який би на той момент ще не вийшов би на повну потужність. Тобто це була б сума до відшкодування з бюджету. Наразі ці всі норми, вони спрямовані не на те, щоб запобігти сплаті податків, вони спрямовані тільки на збалансованість бюджету, щоб не було тут значний відтік, який свою чергу буде впливати на суму дивідендів, які підлягатимуть сплаті до того ж державного бюджету. А з іншого боку, значна сума до відшкодування, яка, напевно, стала б номером один на всю державу. Цього не потрібно, це просто збалансування.
Шановна Ірина Петрівна, я хочу звернути увагу, щоб не розганяли зараз зраду, що це мова йде про дві компанії, які створюються державою в рамках виконання наших зобов'язань по анбандлінг. Вона нова компанія, абсолютно нова, створена саме під цю місію. У неї не буде великої діяльності, 15 років пов'язана з тим, що найближчим часом, на жаль, Україна опиниться в ситуації, що, можливо, певний період не буде основного виду доходу, тобто за транзит. І вони будуть надавати послуги виключно в рамках внутрішнього ринку. Це створить величезні проблеми, які ми будемо обговорювати окремо, але це відтермінування і цей строк визначений тому, що є розуміння, що буде певний період, коли у них не буде повноти своєї діяльності. Але мова йде про передачу від одного компанії.
Для мене це нічого не змінює, тому що є політика в енергетичній сфері, формує її комітет, ми в неї не вмішуємося. Але порядок щодо нарахування, відтермінування і взагалі змін системи оподаткування податком на додану вартість, тут ми маємо повністю розібратися. Тому що я вже таке, як ви говорили щодо...
Дякую. Тоді я оголошую перерву в засіданні комітету до другої години. П'ятниці, яка дата?
Даніл Олександрович.
П'ятниця.
Дозвольте звернення від фракції «Батьківщина».
8 листопада.
Звернення від фракції
«Батьківщина», дозвольте в Різному. Даніла Олександрович, дозвольте. Ну, по-перше, я дякую, що у вас залишилося приємно дуже. Я на багатьох комітетах буваю, але у вас все ж таки є обговорення. Я вам за це дякую, збережіть це, тому що в більшості вже голосують, не обговорюючи. І фракція «Батьківщина» звертається... Фракція «Батьківщина» звертається до вас з проханням. У нас ще в вересні, я підкреслюю, в вересні, зареєстровані законопроекти, які знаходяться на розгляді вашого комітету, але ви їх не включили навіть в порядок денний. Це можливість зниження ПДВ, зниження ПДВ для всіх комунальних послуг, що приведе до зниження оплати комунальних послуг. Це за... Я зверталася...
Так, так, так. У вас є представники просто в комітеті, і
ні,
вони могли підняти це питання.
Ні, я прошу, це порядок денний визначаєте ви. 2020 я просила вас, я Стефанчука просила, з порушенням віддали в комітет енергетичний, а це є незаконна двічі сплата за комунальні послуги. Це для інвалідів 2022, коротенький, щоб інваліди не брали за хабарі погодження на законом визначеною їм можливість податкової пільги. І це законопроект про офшори і закон про заборгованість на тимчасово окупованих територій. Це 1180, 2020, 2022, 1179, 2138. Прошу включити так же автоматично, як ви включаєте свої законопроекти на порядок денний, і розглянути їх на ближчому засіданні комітету. Дякую.
Дякую. Перерва.